From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, we bring you the Priesthood Session of the 184th Semiannual General Conference of the Church.
Salt Lake City, Tacharen Haraparakia Majorovnoy Kentronis Dezeng Nerkasnum Sus Khristosi Verchnoroy Serper Yekeghetsu 184-rd Կիսամյակիագրինա մաժողովի քահանայության նիստազնիստի իրաշտություն կպատուցի Յուտայի տարածքի պրոեր միսիոներներ ուսուցման կենտրոնի Յուտա քահանայության երգչախումբը։
President Henry B. Eyring, First Counselor
in the քահանայության նիստը կվարի առաջին նախագահության առաջին խորհրդական Henry B. Eyring-ը։
Եղբայրներ, մենք ողջունում ենք ձեզ Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբերի եկեղեցու 184-րդ կիսամյա գերագույն համաժողովի քահանայության գերագույն նիստին։ Նախագահ Թոմաս Մոնսոնը, որ նախագահում է, խնդրել է ինձ վարել այս նիստը։ Այս նիստը արբանյակային կապով հաղորդում է քահանայության կրողներին, որոնք հավաքված են աշխարհի տարբեր վայրերում։ Այս նիստի երաշխիությունը կմատուցի քահանայության երգչախումբը Պրովոյի միսիոնական ուսուցման կենտրոնից Յուտա Ռայան Էգետ Էլմո Քեգ երգահանա Կլեյ Քրիստենսենի խմբավարությամբ։ Երգչախումբը կբացի այս նիստը Վերկաց Օ Աստծո Մարդ Օր երգով։ Այնուհետև բացման աղոթքը կասի 70-ից 3 Բրյուս Քարլսոնը։
O God, our eternal Father.
O Աստված, մեր երկնային Հայր, մենք ընդունել ենք այս հատուկ համաժողովի հրավերը եւ քահանայության զորության միջոցով զորությունը հաղորդվում է մեզ։ Մենք նույնպես շնորհակալ ենք մեր ձավորների համար եւ մեր պարտականություններով մասնակցելու փրկության աշխատանքին։ Մենք շնորհակալ ենք քո որդի Հիսուս Քրիստոսի պարգևի համար եւ մենք հասկանում ենք, որ միայն գտասոցության միջոցով կարող փոփոխություն անել այս աշխարհում։ Մենք երախտապարտ ենք Մարգարեի եւ Սուրբ Արաքյալների, որոնք խորհրդակցում են նրա հետ նրանց համար։ Եվ շնորհակալ խնդրում ենք, որպեսզի մեր աչքերը տեսնեն, մեր սրտերը լսեն եւ որպեսզի մենք կարողանանք ամենը հասկանալ այս համաժողովից Հիսուս Քրիստոսի Սուրբ Անունով, ամեն։
The choir will now favor us with a medley of missionary songs from the
children. Իչախոմ նայժը մեզ համար կկատարի մանկական երգարանից երգերից կազմված մի հավաքածու։ Երգի կատարումից հետո մենք հաճույքով կլսենք 12 առաքյալների քորում երեց Quentin Cookin։ Նրանք հաջորդի 70-ից երեց Craig Christensen-ը։ Այնուհետև մեզ կդիմի եպիսկոպոս Դին Դեյվիսը, նախագահող եպիսկոպոսության երկրորդ խորհրդականը։
Bring the world here.
Thank you for that touching group of precious songs for us.
Շնորհակալություն այդ հուզիչ երաժշտության համար։ Իմ սիրելի եղբայրներ, այս երեկո ես ցանկանում եմ կիսել ձեզ հետ որոշ խորհուրդներ, որոշումներ եւ ընտրությունների մասին։ Եվ ես երիտասարդ իրավաբաններ Սան Ֆրանցիսկոյի բերտարածաշրջանում մեր ընկերությունը որոշ իրավաբանական աշխատանք էր կատարում մի կազմակերպության համար, որ հանգստյան օրերին հեռուստատեսությամբ ներկայացնում էր Չարլի Բրաուն հատուկ թողարկումը։ Ես դարձա Չարլզ Շուլցի եւ նրա հերոսների Փինսի, Չարլի Բրաունի, Լյուսի, Սնուփի եւ այլ հանալի հերոսների երկրպագուն։ Իմ սիրված ավեշներից մեկը ներգրավում է Լյուսին։ Ինչպես ես հիշում եմ, այն Չարլի Բրաունի բեսբոլի թիմը կարևոր խաղ է խաղում։ Լյուսին խաղում էր աջ դաշտում եւ բարձր թռչող գնդակն ուղղվել էր նրան։ Եվ երբ գնդակը կցվում էր եւ դա գնդակի 9 հերթական նետումներից վերջինն էր, Լյուսին բռնում էր գնդակը, նրա թիմը հաղթում էր այդ ժամանակ, եթե Լյուսին չբռներ գնդակը, հակառակորդ թիմը կհաղթեր։ Ինչպես կարող է պատահել միայն զավեշտալի տեսրանում, ոչ թիմը շրջապատել Լյուսին, երբ գնդակը ցածիչավ։ Լյուսին մտածում էր, եթե ես բռնեմ գնդակը, ես հերոս կդառնամ, եթե ոչ, ես կդառնամ քավության նոխաս։ Գնդակը ցածիչավ եւ մինչ նրա թիմակիցներն անհամբերությամբ դիտում էին, Լյուսին չբռնեց գնդակը։ Չարլի Բրաունը վրդովված ցած նետեց իր ձեռնոցը, ապա Լյուսին նայեց իր թիմակիցներին ձեռքերը դրեց կոնքեն եւ ասաց. «Ինչպե՞ս եք անկալում, որ ես բռնեի գնդակը, երբ ինձ անհանգստացնում է մեր երկրի արտաքին քաղաքականությունը»։ Սա բազմաթիվ թռչող գնդակներից մեկն էր, որ տարիների ընթացքում Լյուսին չէր կարողացել բռնել եւ նա նոր արդարացումներ ուներ ամեն անգամ։ Միջդեռ դրանք միշտ ավեշտալի էին, Լյուսի արդարացումները պատճառաբանություններ էին, դրանք անհիմն պատճառներ էին նրա գնդակը չբռնելու համար։ Իր ծառայության ընթացքում նախագահ Թոմաս Մոնսոն հաճախ ուսուցանել է, որ որոշումներից է կախված ճակատագիրը։ Այդ ոգով իմ խորհուրդն է այս երեկո վերկանգնել ցանկացած պատճառաբանություններից, որոնք խոչընդոտ են հանդիսանում մեզ համար կայացնելու արդար որոշումներ, հատկապես Իսուս Քրիստոսին ծառայելու հարցում։ Եսայա գրքում մենք սովորում ենք, որ պետք է չարը մերժենք եւ լավ ընտրել։ Ես կարծում եմ, որ հատկապես կարևոր է մեր օրերում, երբ Սատանան մոլեգնում է մարդկանց սրտերում բազմաթիվ նոր եւ աննկատ եղանակներով, որ մեր ընտրությունները եւ որոշումները զգուշությամբ կատարվեն, համատեղելի լինելով նպատակների հետ, որոնցով մենք հայտարարում ենք, թե ապրում ենք։ Մենք պետք է աներկ բարելի վճռականությամբ պահենք պատվիրանները եւ խիզ նվիրվածություն ցուցաբերենք սրբազան ուխտերի հանդեպ։ Երբ մեր թույլ ենք տալիս պատճառաբանություններին խոչընդոտելու մեր տաճարային օշտման արժանի միսիաներին եւ տաճարային ամուսնությանը, դրանք խիզ վնասակար են դառնում։ Ցավալի է, երբ մենք հայտարարում ենք, թե հավատում ենք այս նպատակներին, սակայն ուշադրություն չենք դարձնում ամենօրյա վարքագծին, որ նորարժտ է դրանց հասնելու համար։ Որոշ երիտասարդներ հայտարարում են, որ ինձ նպատակն է ամուսնանալ տաճարում, սակայն չեն ժամադրվում տաճարային արժանի հանհատների հետ։ Եթե անկյաս լինենք, ոմանք նույնիսկ չեն ժամադրվում։ Դուք երիտասարդ տղամարդիկ, որքան երկար դուք ամուրի մնաք համապատասխան տարիքից եւ հասունացումից հետո, դուք կարող եք ավելի հարմարվել դրան, սակայն դա ձեզ համար ավելի անհարմար պետք է դառնա։ Խնդրում եմ, ջերմեռանդորեն ներգրավեք հոգեվոր եւ հասարակական միջոցառումներում, որոնք համապատասխանում են տաճարային ամուսնության ձեր նպատակներին, ոմանք հետաձգում են ամուսնությունը մինչեւ ուսումն ավարտելը եւ աշխատանք գտնելը։ Մինչդեռ սա մեծապես ընդունված է աշխարհում, այս պատճառաբանությունը հավատ չի ցուցաբերում, չի համապատասխանում ժամանակակից մարքարների խորհրդին եւ համահունչ չէ վարդապետության հետ։ Ես վերջերս հանդիպեցի մի լավ պատանու, նրա նպատակներն էին միսա գնալ, կրթություն ստանալ, տաճարում ամուսնանալ եւ հավատալին վերջանիկ ընտանիք ունենալ։ Ինչ շատ դուր եկան նրա նպատակները, սակայն հետագա խոսակցության ընթացքում ակնհայտ դարձավ, որ նրա վարքը եւ կատարած ընտրությունները չեն համապատասխանում նրա նպատակների հետ։ Ես զգացի, որ նա իսկապես ուզում էր գնալ միսիա եւ խուսափում էր լուրջ օրինազանցություններից, որոնք արգել կհանդիսանային միսիայի համար, սակայն նրա ամենօրյա վարքը չէր նախապատրաստում նրան ֆիզիկական, էմոցիոնալ, հասարակական, ինտելեկտուալ եւ հոգեոր մարտահրավերներին, որոնց նա կհանդիպեր։ Նա չէր սովորել ճանասիրաբար աշխատել, նա լուրջ չէր վերաբերվում ուսմանը եւ սեմինարիային, նա հաճախում էր եկեղեցի, սակայն չէր կարդացել մորմոնի գիրքը, նա շատ ժամանակ էր ծախսում վիդեոխաղերի եւ հասարակական լրատվամիջոցների վրա։ Կարծես թե նա մտածում էր, որ բավական կլիներ պարզապես միսիա գնալը։ Երիտասարդ տղամարդիկ, խնդրում ենք, պարտավորվեք արժանի վարկ դրսովորելու համար եւ լրջորեն նախապատրաստվեք լինելու մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի ներկայացուցիչները։ Ինձ անհանգստացնում են ոչ միայն կարևորագույն որոշումները, այլ նաև ոչ այնքան կարևոր թվացողները, ամենօրյա կյանքը և հասարակ թվացող որոշումները, որոնց վրա մենք ծախսում ենք մեր ժամանակի մեծ մասը։ Այս ոլորտներում մենք պետք է ցուցաբերենք զսպվածություն, հավասարակշռություն և հատկապես իմաստություն։ Կարևոր է վերականգնել պատճառաբանություններից և կատարել լավագույն ընտրությունը։ Զսպվածության, հավասարակշռության և իմաստության անհրաժեշտության հրաշալի օրինակ է Հանդիսանում համացանցից օգտվելը։ Այն կարող է օգտագործվել միսիոնական աշխատանք կատարելու համար, քանարության պարտականություններ կատարելու համար, տաճարային սուրբարարություններ կատարելու համար, թանկագին նախնիներին գտնելու և շատ այլ բաների համար։ Բարի գործելու հնարավորությունները շատ մեծ են։ Մենք նաև գիտենք, որ այն կարող է հաղորդել շատ բաներ, որոնք չարիք են։ Ներառյալ մերկագրությունը, դաժանությունը և անանուն շատախոսելը։ Այն կարող է նաև անընդհատ առաջ բերել հիմար մտքեր ու արարքներ, ինչպես եղբայր Ռենդալ Ռիդն ուսուցանեց զորեղ կերպով վերջին երկայն համաժողովի ժանակ խոսելով համացանցի մասին։ Դու կարող եք գնել անվերջ թվով անկարևոր բաների թակարդը, որոնք կվատնեն ձեր ժամանակը և կպակասեցնեն ձեր ներուժը։ Արդարությունի շեղող և արդարության ընդդիմացող երևույթները նարկա են ոչ միայն համացանցում, դրանք ամենուր են։ Դրանք ազդում են ոչ միայն երիտասարդների վրա, այլ նաև բոլորիս վրա։ Մենք ապրում ենք մի աշխարհում, որը բառից բուն իմաստով խառնաշփոթի մեջ է։ Մենք շրջապատված ենք զվարճության և խաղերի հետապնդող պատկերներով և բարոյազուր և անգործունյա կյանքով։ Սրանք ներկայացված են որպես նորմալ վարք լրատվամիջոցներից շատերում։ Ես Դեյվիդ Բերտնը վերջերս զգուշացրեց անդամներին օգտվել հավաստիասերական լրատվամիջոցներից։ Արթուր Բրուքսը, ով հայտնի է իր մտքերով շեշտել այս կետը, նա նշում է, որ երբ մենք օգտվում ենք հասարակական լրատվամիջոցներից, մենք հակված ենք հաղորդելու մեր կյանքի դրական մանրամասները, բայց ոչ դպրոցի կամ աշխատավարձի բարդությունները։ Մենք նկարագրում ենք ոչ ամբողջական կյանքը, երբեմն ներկայացնելով մեզ աճելի բաներ, որոնք չեն համապատասխանում իրականությանը։ Մենք իսկվում ենք այս կյանքով և ապա հետաքրքրվում հասարակական լրատվամիջոցներում գտնվող մեր ընկերների գրեթե բացառապես կեղծ կյանքերով։ Բրուքսը հիմնավորում է. «Ինչպես դուք կարող եք ավելի վատ չզգալ ձեզ, երբ ձեր ժամանակի մի մասը ծախսում եք երևակայելով, թե ավելի երջանիկ եք, քան իրականում կաք, և ձեր ժամանակի մյուս մասը տեսնելով, թե որքան ավելի երջանիկ են թվում ուրիշները, քան դուք»։ Երբեմն թվում է, թե մենք ընկղվում ենք արժեզուրկ բաների, ազգայացնող աղմուկի և անվերջ շարունակվող վիճաբանությունների մեջ։ Երբ մենք հեռացնում ենք այդ ձայները և քննում դրանց էությունը, շատ քիչ բան կա, ինչը կաջակցի մեզ մեր արտանպատակներին հետամոտ լինելու մեր հավերժական որոնումներում։ Մի հարի իմաստության պատասխանել է ուշադրությունը շեղող այս բաներին, մասնակցելու իր զավակների բազմաթիվ խնդրանքներին։ Նա ուղղակի հարցրել է նրանց. «Արդյոք դա կդարձնի ձեզ ավելի լավ մարդ»։ Երբ մենք պատճառաբանություններ ենք գտնում սխալ ընտրությունների համար, լինեն դրանք մեծ թե փոքր, որոնք հակասում են վերականգնված ավետարանին, մենք կորցնում ենք օրնությունները և պաշտպանությունները, որոնց կարիքը մենք ունենք, և հաճախանում ենք մեղքի ծուղակը կամ պարզապես կորցնում մեր ճանապարհը։ Ինձ հատկապես մտահոգում է ազգամությունը և ամեն նոր բանով համակված լինելը։ Եկեղեցում ենք խրախուսում և գովերգում ենք ճշմարտությունը և ամեն տեսակի գիտելիքը։ Սակայն երբ մշակույթը, գիտելիքը և հասարակական այլ բաները առանձնանում են Աստծո երջանկության ծրագրից և Հիսուս Քրիստոսի առանցքային դերից, հասարակության քայքայումն անխուսափելի է դառնում։ Մեր օրերում, չնայած շատ ոլորտներում ունեցած աննախադեպ ձեռքբերումներին, հատկապես գիտության և կապի միջոցների ոլորտում, հիմնական կարևորագույն արժեքները արժեզարկվել են և երջանկությունն ու բարեկեցությունը ընդհանուր առմամբ նվազել են։ Եվ Պողոս Առաքյալը արդեն հավիրել է խոսելու Արիսպագոսում, նա ոմանց մոտ նկատեց նույն կես մտածելակերպը և ճշմարիտ իմաստության բացակայությունը, որը գոյություն ունի այսօր։ Գործարակելոցում մենք արդում ենք հետևյալը մեր բերում, որովհետև բոլոր աթենացիք և այնտեղ կենող օտարները ուրիշ ոչ մի բանի չէին պարապում, բայց միան որ նոր բան ասեն կամ լսեն։ Մերբերման ավարտ Պողոսը շեշտում է Հիսուս Քրիստոսի հարությունը, երբ ամբոխը հասկացավ նրա ուղերձի կրոնական էությունը, ոմանք ծաղրեցին նրան, ուրիշներն էլ հիմնականում չընդունեցին նրան ասելով. «Այդ բանի համար քեզանից դարձյալ կլսենք»։ Պողոսը ըրացավ Աթենքի ծառած որևէ հաջողության հասնելու։ Դին Ֆրեդրիկ Ֆարար գրել այս այցելության մասին. «Աթենքում նա եկեղեցի չհիմնեց, աթենացիներին նա ոչ մի թուղթ չգրեց, և Աթենքն նա երբեք այլևս ոչ չդրեց», չնայած որ հաճախ է լինում հարևան երկրներում։ Ես կարծում եմ, որ Ելես Դալին Օքսի ոգեշնչված ուղերձը, որ զանազանում է լավ, ավելի լավ, ամենալավ գաղափարներն իրարից, Արդյունավետ եղանակ է ապահովում ընտրություններն ու առաջնահերթությունները գնահատելու համար։ Շատ ընտրություններ չար չեն իրենց էությամբ, սակայն եթե դրանք կլանում են մեր ողջ ժամանակը և մեզ հեռու են պահում, լավագույն ընտրություններից ապա դրանք դառնում են աննկատելի մոտեցող վտանգներ։ Նույնիսկ արժանի ջանքերը գնահատման կարիք ունեն, որպեսզի որոշենք, թե արդյոք դրանք շեղում են մեզ լավագույն նպատակներից։ Ես ունեցել եմ միշարժան զրույց իմ հայրիկիս հետ և պատանի է, նա չէր կարծում, որ բավականաչափ երիտասարդներ կենտրոնացած էին տևական կարևոր նպատակների վրա կամ պատրաստվում էին դրանց համար, ինչպես օրինակ աշխատանքը և ընտանիքներին ապահովելը։ Իմաստալից ուսումնասիրությունը և նախապատրաստական աշխատանքային փորձառությունը միշտ եղել են իմ հոր խորհուրդ տված առաջնահերթությունների սկզբում։ Նա գնահատում է արտասումնական միջոցառումները, ինչպես օրինակ բանավիճելը և ուսանողական խորհուրդը կարող է ուղիղ կապ ունենալ իմ որոշ կարևոր նպատակների հետ։ Նա կարծում է, որ ես չափից ավելի շատ ժամանակ է տրամադրում ֆուտբոլ, բասկետբոլ, բեյսբոլ խաղալու և վազքով զբաղվելու համար։ Նա ընդունում է, որ սպորտի միջոցով մարդ կարող է ուշ տոկունություն և համատեղ աշխատելու ունակություն ձեռք բերել, սակայն պնդում է, որ հավանաբար մեկ սպորտի վրա կենտրոնանալը կարճ ժամանակով ավելի լավ կլիներ։ Նրա կարծիքով սպորտը լավ բան էր, սակայն ոչ լավագույն է ինձ համար։ Նա մտահոգվում էր, որ որոշ սպորտաձևեր սկսում են առաջ բերել համբավ ավելի կարևոր տևական նպատակների փոխարեն։ Ելնելով իմ ունեցած փորձառությունից, պատճառներից մեկը, որ ես սիրում եմ բեյսբոլ խաղալու լյուսի պատմությունն այն է, որ հայրս կարծում էր, որ ես պետք է ուսումնասիրի արտաքին քաղաքականություն և չմտահոգվեի, թե արդյոք կարողանալու է բռնել գնդակը։ Ես պետք է նշեմ նաև, որ մայրս սիրում էր սպորտը։ Եթե նա ներկա չէր գտնվում իմ խաղերից որևէ մեկին, պատճառը կարող է լինել միայն հիվանդանոցում լինելը։ Ես որոշեցի հետևել իմ հոր խորհրդին և չմասնակցել քոլեջի սպորտային խաղերին, ապա մեր դպրոցի ֆուտբոլի մարզիչը տեղեկացրեց ինձ, որ Ստենֆորդի ֆուտբոլի մարզիչը ցանկանում էր ճաշել իմ և Մերլին Օլսենի հետ։ Ձեզանից նրանք, ովքեր ավելի երիտասարդային միգուցե չճանաչեն Մերլինին։ Նա մրցակցից գնդակը խլողներից լավագույններից էր ողջ Ամերիկայում, խաղում է Լոգանի ավագ դպրոցի ֆուտբոլի թիմում, որտեղ ես խաղում եմ որպես գնդակնետող պաշտպան և գնդակը բռնելով վազում է դեպի նպատակակետը։ Ավագ դպրոցի տարիներին ֆուտբոլի լավագույն թիմներից շատերը համոզում են Մերլինի խաղալ իրենց թիմում ողջ երկրով մեկ։ Քոլեջում նա արժանացավ Աուտլենդ մրցանակի որպես ազգային լավագույն խաղացող։ Ի վերջո Մերլինը երրորդներում ընտրեցին ֆուտբոլի ազգային լիգայում խաղալու համար և կատարեց 14 հաջորդական հրաշալի նետումներ։ 1982-ին նա դարձավ ֆուտբոլի պրոֆեսիոնալ խաղացողների թիմի անդամ։ Ստենֆորդի մարզիչի հետ ճաշը տեղ ունեցավ Bluebird ռեստորանում Լոգանում, Յուտա։ Ձեռքսեղմումից հետո նա ևս ոչ մի անգամ չնայեց ինձ վրա։ Նա խոսում էր միայն Մերլինի հետ և ուշադրություն չէր դարձնում ինձ վրա։ Ճաշի վերջում առաջին անգամ նա շրջվեց իմ կողմը, սակայն չէր կարողանում հիշել իմ անունը։ Ապա նա տեղեկացրեց Մերլինին. Եթե դու ընտրես Ստենֆորդը և ցանկանաս քո ընկերոջն էլ բերել, նա ունի բավականաչափ լավ գնահատականներ և հավանաբար կարող ենք ընդունել նրան։ Այս փորձառությունը հաստատեց անփաստը, որ ես պետք է հետևեի իմ հոր իմաստուն խորհրդին։ Իմ նպատակը չի կայանում նրանով, որ համոզեմ չզբաղվել սպորտով կամ չօգտվել համացանցից կամ չմասնակցել այլ պատշաճ միջոցառումների, որոնք երիտասարդները վայելում են։ Դրանք այնպիսի միջոցառումներ են, որոնք պահանջում են չափավորություն, հավասարակշռություն և իմաստություն, երբ իմաստությամբ են կիրառվում, դրանք հարստացնում են մեր կյանքը։ Այնուամենայնիվ, ես հրախոսում եմ յուրաքանչյուրին երիտասարդ թեթև վերանայել նպատակներ և ձգտել կիրառել ավելի մեծ կարգապահություն։ Մեր ամենօրյա վարքը և ընտրությունները պետք է համապատասխանեն մեր նպատակներին։ Մենք պետք է վերականգնենք պատճառաբանություններից և ուշադրությունը շեղող բաներից։ Հատկապես կարևոր է կատարել ընտրություններ, որոնք համապատասխանում են Հիսուս Քրիստոսին արդարությամբ ծառայելու մեր ուխտերին։ Մենք չպետք է շեղենք մեր աչքերի նպատակակետից կամ չբռնենք այդ գնդակը որևէ պատճառով։ Այս կյանքն է ժամանակը նախապատրաստվելու հանդիպելու Աստծուն։ Մենք երջանիկ ուրախ մարդիկ ենք, մենք գնահատում ենք լավ հումորի զգացումը և ընկերների և ընտանիքի հետ անցկացրած ժամանակը։ Սակայն մենք պետք է հասկանանք նպատակի լրջությունը, որը պետք է լինի մեր ապրելակերպի և բոլոր ընտրությունների հիմքը։ Նպատակակետի շեղվելը և պատճառաբանությունները, որոնք սահմանափակում են առաջընթացը, բավականին վնասակար են, սակայն եթե դրանք պակասեցնում են հավակնող Հիսուս Քրիստոսի և նրա եկեղեցին, դրանք ողբերգական են դառնում։ Իմ աղորդն է, որ որպես քահանայություն կրողներ մեր վարք համապատասխանի վեր նպատակները, որոնք պահանջվում են նրանցից, ովքեր ծառայում են Հիսուս Քրիստոսին։ Բոլոր բաներում մենք պետք է հիշենք, որ Հիսուս Քրիստոսի վկայության մեջ անվեհեր լինելը մեծ փորձություն է, որից բխելու է բաժանումը սելեստիալ և թերեստիալ արքայությունների միջև։ Մենք ցանկանում ենք այդ բաժանումից հետո գտնվել սելեստիալ կողմում։ Որպես նվարակյալներից մեկը ես ժերմերանդորեն բերում եմ իմ վկայությունը քավության իրական լինելու մասին և Հիսուս Քրիստոսի մեր փրկչի աստվածային էության մասին, Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
My dear brethren, we are continually inspired by the
person. Երրորդը նկատեց, որ առաքյալը կանչվել շատ վաղ ու հասակում է ունել ամբողջ աշխարհի մարդկանց։ Այնուհետև մի պատանի ասաց. Այն, ինչ ամենից շատ սիրում եմ նախագահի Մոսսոնի մեջ, դա հնարավորությունն է։ Իրոք մենք բոլորս զգացել ենք փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի հանդեպ մեր մարգարեի հատուկ վկայությունը և մշտապես հոգուհուշումներին հետևելու նրա հավատարմությունը։ Նրա կիսված յուրաքանչյուր փորձառությամբ Նախագահ Մոսսոնը մեզ հրավիրում է ավելի լիարժեք ձևով ապրել ավետարանով և փնտրելու ամրապնդել մեր անձնական վկայությունը։ Հիշեք, թե ինչ ասեց նա բեմից ընդամենը մի քանի համաժողով առաջ. Որպեսզի լինենք ուժեղ և դիմակայենք սխալողության մեզ քաշող ուժերին, մենք պետք է ունենանք մեր անձնական վկայությունը։ Լինեք 12 թե 112 տարեկան, դուք կարող եք ինքներդ իմանալ, որ Հիսուս Քրիստոսի ավետարանը ճշմարիտ է։ Չնայած, որ իմ ուղերս նայց երեկո ուղղված են նրանց, ովքեր մոտ են 12-ին, ոչ թե 112-ին, սկզբունքները, որոնցով կիսվելու են, վերաբերում են բոլորին։ Նախագահ Մոսսոնի ասացի պատասխան ես կհասցնեի, արդյոք մեզանից յուրաքանչյուրը գիտի, որ ավետարանը ճշմարիտ է։ Կարող ենք վստահորեն ասել, որ մեր վկայություններն իսկապես մերն են։ Կրկին անգամ մեջ բերում եմ նախագահ Մոսսոնից։ Ես պնդում եմ, որ մեր փրկչի և նրա ավետարանի մասին ուժեղ վկայությունը կպահպանի ձեզ շրջապատող մեղքից և չարից։ Եթե դուք դեռևս չունեք վկայություն այդ բաների վերաբերյալ, արեք ամեն անհրաժեշտ այն ձեռք բերելու համար։ Կարող է ձեզ համար, որ դուք կունենաք ձեր անձնական վկայությունը։ Կարևոր է ձեզ համար, որ դուք ունենաք ձեր անձնական վկայությունը, քանի որ ուրիշների վկայությունը ձեզ կհանգեցնի մի որոշ շամանագծի։ Ինքներս մեզ համար իմանալը, որ Հիսուս Քրիստոսի կանգնած ավետարանը ճշմարիտ է, կարող է լինել կյանքի ամենամեծ և ամենաուրախալի փորձառություններից մեկը։ Մենք կարող ենք սկսել հիմնվելով այլ մարդկանց վկայությունների վրա, ինչպես արեցին քաջարի մարտիկները։ Մենք չենք կասկածում մեր մայրերի գիտելիքի վրա մեջբերման համար։ Սկսելու համար դա լավ է, սակայն մենք պետք է կառուցենք դրա վրա, որպեսզի ուժեղ լինենք ավետանով ապրելու համար։ Չկա ավելի կարևոր բան, քան մեր անձնական վկայություն ստանալն ու ամրապնդելը։ Մենք պետք է կարողանանք ասել այն, ինչ Ալման ասաց. «Ես ինքս գիտեմ այս բոլոր բաները»։ Եվ ինչ է կարծում, ինչպես ես գիտեմ դրա ավաստիության մասին, Ալման շարունակում է։ Ահա ես ասում եմ ձեզ, դրանք հայտնի են դարձվել ինձ Սուրբ Հոգու կողմից։ Ահա ես ծոմ եմ պահելու աղոթել շատ օրեր, որ ինքս կարողանա իմանալ այս բաները, և այժմ ես ինքս գիտեմ, որ դրանք ճշմարիտ են։ Ես փափագում եմ, Ալմայի նման նեպին նույնպես ճշմարտություն իր համար իմացավ։ Իր հոր բազմաթիվ հոգևոր փորձառությունների մասին լսելուց հետո նեպին ցանկանում էր իմանալ այն բաները, որոնք իր հայրը գիտեր։ Դա միայն պարզ հետաքրությունը չէ, դա միայն պարզ հետաքրասիրություն էր, մի բան է, որ հետագայում նա շատ էր փափագում։ Նույնիսկ որ նա չափազանց երիտասարդ էր, նա ուներ մեծ իղձեր իմանալու Աստծո խորհուրդները։ Նա փափագում էր տեսնել և լսել և իմանալ այն բաների մասին Սուրբ Հոգու զորությամբ։ Երբ նեֆին նստած խորում էր իր սրտում, նա տարվեց տիրոջ հոգով հեռու միջափազած բարձր լեռ, որտեղ նրան հարց տրվեց. «Ինչ ես փափագում»։ Նրա պատասխանը պարզ էր. «Ես փափագում եմ տեսնել այն բաները, որոնք տեսել է հայրս»։ Իր հավատացող սրտի և իր ջանասեր ջանքերի շնորհիվ նեֆին օրհնվեց մի հրաշալի փորձառությամբ։ Նավակայություն ստացավ փրկիչ Հիսուս Քրիստոսի գալիք ծննդյան կյանքի և խաչելության վերաբերյալ։ Նա տեսավ մորմոնի գրքի իհայտ գալը և վերջին օրերում ավետարանի վերականգնումը, բոլոր այդ բաները ինքն իրեն իմանալու համար նրա անկեղծ ցանկության արդյունքն էին։
Similar to Nephi, the prophet Joseph Smith was also exceedingly young.
Նեփի նման մարգարե Ջոզեֆ Սմիթը նույնպես չափազանց երիտասարդ էր, իր միտքը համակված էր լուրջ մտախոհությամբ հոգևոր ճշմարտությունների վերաբերյալ։ Ջոզեֆի համար դա ծայրահեղ դժվար կացության պահ էր, շրջապատված լինելով կրկնօրինի վերաբերյալ իրար հակասող և շփոթեցնող ուղերձներով։ Նա ցանկանում էր իմանալ, թե որն է ճշմարիտ, և աստվածաշնչյան այս խոսքերով ոգևորված, բայց եթե ձեզանից մեկ իմաստության պակասություն ունի, թող խնդրե աստվածանից, նա գործեց ինքնուրույն պատասխանը գտնելու համար։ 1820 թվականի գարանայի մի գեղեցիկ առավոտ նա առանձնացավ պուրակում և ծնկի իջավ աղոթելու։ Նրա հավատքի շնորհի և Աստծո շնորհով մի հատուկ բան էր պատրաստված։ Ջոզեֆը տեսավ հայր Աստծուն և նրա որդու Իսուս Քրիստոսի մի փառահեղ տեսիք և իմացավ, թե ինչ պետք է անի։ Տեսնում եք արդյոք Ջոզեֆ Սմիթի փորձառության մեջ այն օրինակը, որին դուք կարող եք հետևել, ստանալու կամ ամապնդելու ձեր վկայությունը։ Ջոզեֆը թույլ տվեց, որպեսզի Սուրբ Գրությունները թափանցեն իր սիրտը։ Նա խորապես խորհեց դրանց մասին և կիրառեց դրանք իր անձնական կյանքում։ Այնուհետև նա գործեց ըստ իր սովորածի։ Արդյունքը եղավ փառահեղ առաջին տեսիլքը և այն ամենը, ինչ հետևեց դրան։ Այս եկեղեցին բառացիորեն հիմնադրվել է այն սկզբունքի վրա, որ յուրաքանչյուր հոգ, այդ թվում 14 տարեկան գյուղացի տղան, կարող է հարցնել Աստծուն և ստանալ իր աղոթների պատասխանը։ Մենք հաճախ ենք լսում եկեղեցու անդամներից այն, որ իրենց վկայությունն Ավետարանի հանդեպ իրենց ամենագնահատված սեփականությունն է։ Դա Աստծո կողմից տրված սրբազան ընծա է, որը մեզ է հասնում Սուրբ Հոգու զորության շնորհիվ։ Այն հանդարտ անսասան վստահություն է, որը մենք ստանում ենք, երբ ուսումնասիրում ենք Սուրբ Գրությունները, աղոթում և ապրում ենք Ավետարանով։ Այն մի զգացում է, որը Սուրբ Հոգին վկայում է մեր հոգիներին, որ այն ամեն ինչ անում ենք ճշմարիտ է։ Որոշ մարդիկ վկայության մասին խոսում են, կարծես այն լույսի անջատիչ է, կամ միացված է, կամ անջատված է, դուք ունեք այն կամ չունեք այն։ Իրականում վկայությունը կարծես ծառ լինի, որ նա անցնում է աճի և զարգացման տարբեր փուլերով։ Երկրի իրագոյություն ունեցող ամենաերկար ծառերն աճում են կարմիր ծառերի ազգային պարկում Արևմտյան Միացյալ Նահանգներում։ Երբ կանգնում եք այդ հսկա ծառերի տակ, զարմանալի է մտածել, որ դրանցից յուրաքանչյուրն աճել է մի փոքր սերմից։ Դա նույնն է մեր վկայությունների դեպքում։ Չնայած որ նրանք կարող են սկիզբ առնել մեր հոգևոր փորձառությունից, նրանք ժամանակի ընթացքում աճում և զարգանում և հաստատում են սնուցման և հաճախակի հոգևոր փորձառությունների դեպքում։
If you give place, he said,
այդ հանդերձ զարմանալի չէ, որ երբ մարգարե Ալման բացատրեց, թե ինչպես զարգացնել վկայությունը, նա խոսեց այն մասին, թե ինչպես է սերմն աճում ծառերում։ Երբ դուք տեղ տաք, նա ասաց, որ սերմ սերմանվի ձեր սրտում, եթե այն լինի ճշմարիտ սերմ կամ լավ սերմ, եթե դուք դուրս չգցեք այն անհավատությամբ, այն կսկսի ուրճել ձեր կրծքում։ Եվ երբ դուք զգաք այդ ուրճելու շարժումները, դուք կսկսեք ասել ինքներդ մեջ. Պետք է, որ անպայման սա լավ սերմ լինի, կամ խոսքը լավն է, քանզի այն սկսում է մեծացնել իմ հոգին, այն սկսում է լուսավորել իմ հասկացողությունը, այն սկսում է հրաշալի լինել ինձ համար։ Սովորաբար այսպես են վկայությունները սկիզբ առնում, սրբազան պայծառեցնող, ավաստիացնող զգացումներ, որոնք մեզ ապացուցում են, որ Աստծո խոսքը ճշմարիտ է։ Այնուամենայնիվ, որքան էլ հիանալի լինեն այդ զգացումները, դրանք միայն սկիզբն են։ Ձեր վկայությունը մեծացնելու աշխատանքը ավարտված չէ, մինչև որ կարմիր ծառի մեծացնելու աշխատանքն ավարտվի, երբ առաջին փոքրիկ բողբոջը դուրս է գալիս հողի վրա։ Եթե մենք անտեսենք ու մերժենք այս վաղ հոգևոր հուշումները, եթե մենք չսնուցենք նրանց շարունակաբար ուսումնասիրելով Սուրբ Գրությունները և աղոթենք ու փնտրենք ավելի շատ հոգևոր փորձառություններ, մեր զգացումները կխամրեն և մեր վկայությունը կնվազի։ Ինչպես Ալման է ասել, բայց եթե դուք անտեսեք ծառը և չմտածեք այն սնուցելու մասին, ահա այն արմատ չի գցի, և երբ արևի տապը գա և խանձի այն, քանի որ այն արմատ չունի, այն կչորանա, և դուք կպոկեք այն և դուրս կգցեք այն։ Շատ դեպքերում մեր վկայությունները կաճեն նույն կերպ, ինչպես ծառն է աճում, աստիճանաբար, գրեթե աննկատ, որպես արդյունք մեր անդադար խնամքի և փութաջանջանքերի։ Բայց եթե դուք կամենաք սնուցել խոսքը, Ալմա խոստանում է, այո, սնուցել ծառը, երբ այն սկսում է աճել, ձեր հավատքով, ձեր ջանասիրությամբ և համբերությամբ, սպասելով դրա պտղին, որ այն արմատ կգցի, եւ ահա այն կլինի դեպի հավի տնական կյանք վեր խոյացող մի ծառ։
Testimony began as I studied and pondered the teachings found in the Book of Mormon.
Մասնական վկայությունը սկիզբ է առել, երբ ես ուսումնասիրեցի եւ խորեցի մորմոնի գրքի ուսմունքները։ Երբ ես խոնարհ աղոթքով ծնկի իջա Աստծո առաջ, Սուրբ Հոգին վկայեց իմ հոգուն, որ այն ամեն ինչ ես կարդում էի ճշմարիտ է։ Այդ վաղ վկայությունը խթան հանդիսացավ բազմաթիվ այլ ավետարանի ճշմարտությունների վկայություններին, ինչպես նախագահամոսուն է ուսուցանել։ Երբ մենք իմանում ենք, որ մորմոնի գիրքը ճշմարիտ է, դրանից հետևում է, որ Ջոզեֆ Սմիթը իսկապես մարգարե էր, եւ նա տեսել է Աստծուն, երկնային հորը եւ նրա որդուն Հիսուս Քրիստոսին։ Դա նշանակում է նաեւ ավետարանը վերականգնվել այս վերջին օրերին Ջոզեֆ Սմիթի միջոցով ներառյալ Ահարոնյա եւ Մեղսեկյան քանայությունների վերականգնումը։ Այդ օրից ի վեր ես ունեցել եմ բազմաթիվ սրբազան փորձառություններ Սուրբ Հոգու հետ, որոնք վերահաստատել են, որ Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանը ճշմարիտ է։ Ալմայի հետ միասին ես համոզված կարող եմ ասել, որ ես ինքս գիտեմ այս բաները։ Իմ երիտասարդ ընկերներ, այժմ է պահը, եւ այսօր է այն օրը, որ իմանալու եւ վերահաստատելու ինքներս մեզ, որ ավետարանը ճշմարիտ է։ Մեզանից յուրաքանչյուրը կարևոր աշխատանք ունի անելու։ Այդ աշխատանքը իրագործելու համար մենք պետք է ունենանք Ալմայի նեփի պատանի Ջոզեֆ Սմիթի հավատքը, որպեսզի ստանանք եւ զարգացնենք մեր անձնական վկայությունը։ Ինչպես այն պատանի սարկավակը, որի մասին ասացի այսօր, ես սիրում եմ նախագահ Մոսեսի նրա վկայության համար։ Այն կարծես նման է շատ բարձր կարմիր ծառի, բայց նույնիսկ նախագահ Մոսեսի վկայությունը պետք է աճի եւ մեծանա անընդհատ։ Ինքներս կարող ենք իմանալ, ինչպես նախագահ Մոսեսը նայեց, որ Հիսուս Քրիստոսը մեր փրկիչն ու աշխարհի քավիչն է, եւ որ Ջոզեֆ Սմիթը վերականգնման մարգարեն է, այդ թվում նաեւ Աստծո քահանայության վերականգնման մարգարեն։ Մենք կրում ենք այդ Սուրբ քահանայությունը, թող որ մենք ինքներս իմանանք եւ գիտենանք, սա իմ խոնարհ աղոթքն է Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։
My dear brethren, I love the priesthood and I love being with you.
I am սիրելի եղբայր, ես սիրում եմ քահանայությունը եւ սիրում եմ լինել ձեր հետ։ Ես անկյան խորապես երախտապարտ եմ, որ մենք կարող ենք ծառայել միասին հասյանալի գործում։ Մենք ապրում ենք նշանավոր ժամանակներում, բժշկության, գիտության եւ տեխնոլոգիայի զարմանահրաշ առաջընթաց բարելավել է այնքան շատերի կյանքը, կյանքի որակը, սակայն կան նաեւ մարդկային տառապանքի եւ դժբախտության փաստեր։ Բայց պատերազմներից եւ պատերազմների համբավներից բնական աղետների աճը ներառյալ ջրահեղները, հրդեհները, երկրաշարժները եւ հիվանդությունը ազդում են ողջ աշխարհում միլիոնավոր կյանքի վրա։ Եկեղեցու ղեկավարությունը տեղյակ է եւ ուշադիր Աստծո զավակների բարօրության վերաբերյալ ամենուրեք։ Երբ եւ որտեղ որ հնարավոր է, եկեղեցու շտապ օգնության ռեսուրսները տրվում են արձագանքելու նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են։ Օրինակ, անցած նոյեմբերին Հայիան թայֆունը զարկեց Ֆիլիպինների կղզաբնակիչներին։ Հայիան 5-րդ կարգի թայֆունը վխտարի ավերումներ առաջարկեց եւ տարապանք, ամբողջական քաղաքներ կործանվեցին, շատ կյանքեր կորան, միլիոնավոր տներ խիստ վնասվեցին կամ ավերվեցին եւ հիմնական ծառայություններ, ինչպես օրինակ ջրի մատակարարումը, գյուղին եւ էլեկտրակայանությունը դադարեցին գործել։ Եկեղեցու ռեսուրսները մաչելի դարձվեցին այն աղետին հաջորդող առաջ
to the rescue of their brothers and sisters by providing food, water, clothing, and hygiene kits to members and non-members alike. Church meeting houses became places of refuge to thousands of the homeless. Under the leadership of the area presidency and local priesthood leaders, many of whom had lost everything they had, assessments were made as to the condition and safety of all members. Inspired plans began to take shape to help restore members to acceptable living conditions and self-reliance. Modest resources were provided.
Համեստ ռեսուրսների տրամադրվեցին եկեղեցու անդամներին, օգնելու վերակառուցել իրենց փայտե օթևաններ եւ տները։ Սա ուղղակի ծրի նվիրատվություն չէր, անդամները ստացել էին ուսուցում եւ կատարում էին անհրաժեշտ աշխատանքը իրենց համար եւ հետո մյուսների։ Մի օրնություն, որը եկավ, երբ անդամները զարգացնում էին ատաղծագործությունը, սանտեխնիկա եւ այլ շինարարական հմտություններ, նրանք կարողացան ապահովել իմաստալի աշխատանքային հնարավորություններ, երբ մոտակա քաղաքներ ու համայնքները սկսեցին վերակառուցումը։ Աղքատներին ու կարիքավորներին հոգտանելը ավետարանական հիմնական վարտապետություն է, Փրկության հավերժական ծրագրում կարևոր մաս։ Իր մահկանացու ծառայության առաջ Եհովան հայտարարեց, որովհետև երկրի միջից աղքատ պակաս չլինի, նրա համար քեզ պատվիրում ու ասում, ձեռքդ բաց քո երկրում եղած աղքատ և չկավոր եղբորդ։ Մեր օրերում աղքատներին և կարիքավորներին հոգ տանել աստվածաներին նշանակված եկեղեցու 4 պարտականություններից մեկն է, որն օգնում է անհատներին և ընտանիքին աժանի դառնալ վերասման համար։ Աղքատներին և կարիքավորներին հոգ տանելը համարվում է ինչպես ֆիզիկական, այնպես էլ հոգևոր փրկություն։ Այն ներառում է եկեղեցու անդամների անձնական ծառայությունը, երբ նրանք անձնապես հոգ են տանում աղքատներին և կարիքավորներին, ինչպես նաև եկեղեցու պաշտոնական բարօրությունը, որը սպասավորում է քահանայության իշխանության միջոցով։ Տիրոջ ծրագրում կենտրոնական տեղ է գրավում աղքատներին և կարիքավորներին հոգ տանելը ծոմի օրենքի միջոցով։ Տերը հաստատել է ծոմի և օրենքը և զոհաբերությունը, օրհնելու իր ժողովրդին և ապահովելու նրանց համար մի ուղի ծառայելու նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են։ Որպես Փրկչի հետևորդներ մենք ունենք անձնական պատասխանատվություն հոգ տանել աղքատներին և կարիքավորներին։ Եկեղեցու հավատարիմ անդամներն ամենուրեք օգնում են ամեն ամիս ծոմ պայելով 24 ժամ հրաժարվելով ուտելիքից և ջրից, իսկ հետո տալով եկեղեցուն ֆինանսական ծոմի զոհաբերություն, որը հավասար այն ուտելիքի արժեքին, որ նրանք կծախսեն ուտելու համար։ Եսայի խոսքերը պետք է աղոթքով մտածել և ուսումնասիրել ամեն տանը։ Ահա սա է ծոմը, որին ես հավատում եմ. լուծիր անիրավության կապանքները, բաց արա լուծիկ կոշկոշները և ճարտուածներին ազատ թող դուր, և ամեն տեսակի լուծ կոտրեցեք։ Այո, հացդ կտրիշ դուր սովածի և թապարական խղճերին տարտունդ, երբ որ մի մերկ տեսնես նրան հագցրու, և քեզպես մարմին ունեցողին քեզ մի ծածկիր։ Ապա Եսայան շարունակում է թվել այն սկանչելի օրհնությունները, որոնք խոստացված են Տիրոջ կողմից նրանց, ովքեր հնազանդվում են ծոմի օրենքին։ Այն ժամանակ քո լույսը աշալույսի պես պիտի ծագի, և քո բժշկությունը շուտով պիտի բուսնի, և քո արտարությունը պիտի գնա քո առաջից, Տիրոջ փառքը պիտի պահե քեզ հետևից։ Այն ժամանակ դու կկանչես, և Տերը կպատասխանե, դու կաղաղակես ու նա կասե, ահա ես։ Եթե որ հեռացնես քո միջից լուծը, մատնել և չարախոսությունը դենքցես, և կերակրես սովածի նախորժակովդ, և կարոտի հագցնես կշտացնես, այն ժամանակ քո լուծը կծակի խավարումը, և քո խավարը կլինի կեսօրվա պես։ Եվ Տերը քեզ միշտ կառաջնորդի և կշտատացնե քո ձերը անձը երաշներումը, և ոսկրներիցդ կզորացնե, ջրարբի պարտեզի նման կլինես, և ջրի ակտի պես, և ջուրը չի պակասիլ։ Այսօր գրության վերաբերյալ նախագահ Հավրել Բիլին ասել է հետևյալը. «Այն սկանչելի օրհնությունները, որոնք գալիս են ծոմապահությունից, հատկացվել են ամեն տնտեսությունով, և այնտեղ Տերն ասում է մեզ այս մեծ մարգարեի միջոցով, թե ինչու կա ծոմ և կան օրհնություններ, որոնք գալիս են ծոմից. Եթե վերլուծենք Եսայայի գրքի ծը գլուխը, ապա դուք կգտնեք պատճառը, թե ինչու է Տերը կամենում, որ մենք ծոմի զոհաբերություններ վճարենք, ինչու է նա ուզում, որ մենք ծոմ պահենք, դա այն պատճառով է, որ մենք այսպես որակավորելով կարողանանք կանչել և Տերը կարողանա պատասխանել, մենք կարողանանք աղաղակել և Տերը ասի, ահա ես։ Նախագելին ավելացնում է, միթե մենք երբևէ ուզում ենք լինել մի վիճակում, երբ մենք կարող ենք կանչել և նա չպատասխանի, մենք կաղաղակենք մեր դժբախտության մեջ և նա մեզ չի լսնի։ Մեր սիրելի մարգարետ նախագահ Թոմաս Սեսմոնսոնը կիսվել է իր վկայությամբ այս սկզբունքների վերաբերյալ։ Մի վկայությամբ, որն առաջացել է անձնական փորձառությունից, նա ասել է, ոչ մի եկեղեցու անդամ, ով օգնել է ապահովել նրանց, ովքեր կարիքի մեջ են, երբևէ չի մոռանում կամ զղջում այդ փորձառության համար։ Աշխատասիրությունը, խնայողությունը, ինքնապահովումը և ուրիշների հետ կիսվելը նոր բան չէ մեր համար։ Եղբայրներ, Հիսուս Քրիստոսի վերջին օրերի սրբեր եկեղեցու անդամները ուխտ կապող պատվիրանները պահող ժողովուրդ են։ Ես չեմ կարողանում մտածել մի որևէ օրենքի, որի պատվիրանի մասին, որը եթե հավատարմորեն պահվի, ավելի հեշտ լինի պահել և որը բերի ավելի մեծ օրհնություններ, քան ծոմի օրենքը։ Երբ մենք ծոմ ենք պահում և տալիս ենք ազնիվ ծոմի զոհաբերություն, մենք ներդնում ենք անում Տիրոջ պահեստում, որը ծախսվելու էր ուտելիք գնելու համար։ Դա չի պահանջում չափից ավելի փողային զոհաբերություններ, նրանցից ավելի ինչ սովորաբար կծախսվեր։ Միևնույն ժամանակ մեզ խոստացում են արտասովոր օրհնություններ, ինչպես նախկինում նշվել է։ Ծոմի օրենքը վերաբերվում է բոլոր եկեղեցու անդամներին։ Նույնիսկ փոքր երեխաները կարող են ուսուցանվել ծոմ պահել, սկսելով մեկ ճաշից, իսկ հետո երկու, երբ նրանք կարողանան հասկանալ և ֆիզիկապես պահեն ծոմի օրենքը։ Ամուսիններն ու կանայք, միայնակ անդամները, երիտասարդները և երեխաները պետք է սկսեն ծոմ աղոթքով, երախտագիտություն հայտնելով օրհնությունների համար իրենց կյանքում, մինչ որոնում են տիրոջ օրհնությունները և ուժը ծոմի ժամանակահատվածում։ Ծոմի օրենքի լիակատար կատարումը տեղի ունենում, երբ ծոմի զոհաբերություն է տրվում տիրոջ գործակալին, եպիսկոպոսին։ Եպիսկոպոսներ, դուք ուղղորդեք բարոյության ծխում, դուք ունեք աստվածային լիազորություն հայտնաբերելու և հոգ տանելու աղքատներին։ Սպոպոխ միության նախագահի և Մելխիզեդեկյան քահանայության ղեկավարի օգնությամբ ձեր նպատակն է օգնել անդամներին իրենց օգնել և դառնալ ինքնապահովող։ Դուք եք սպասավորում անդամներին ֆիզիկական և հոգևոր կարիքները, խնամքով օգտագործելով ծոմի զոհաբերությունները որպես ժամանակավոր աջակցություն և որպես լրացում ընտանիքի անդամի և համայնքի ռեսուրսներին։ Երբ դուք աղոթքով գործադրեք քահանայության բանալիները և զանազանեք պարգևը, օգնելով աղքատներին և կարիքավորին, դուք կսկսեք հասկանալ, որ ծոմի զոհաբերությունների ճիշտ օգտագործումը նախատեսված է կյանքի և ոչ թե կենսավոճի պահպանման համար։ Ահարոնյան քահանայության նախագահներ, դուք եք կրում բանալիները և զորությունը սպասավորելու արտաքին արարողությունները, դուք աշխատում եք եպիսկոպոսների հետ և հրահանգում քվորումի անդամներին իրենց պարտականությունների վերաբերյալ քահանայությունում, իսկ հետո առաջնորդում նրանց հայտնաբերելով եկեղեցու անդամներին տալու նրանց հնարավորություն նվիրաբերելու ծոմի համար։ Երբ Արոնյան քահանայություն կրողները մեծարում են իրենց քահանայությունը և տարածում այդ հնարավորությունը եկեղեցու բոլոր անդամների վրա, դուք հաճախակիորեն հեշտացնում եք ծոմի խոստացված օրհնությունները նրանց համար, ովքեր կարող են դրանց կարիք ամենաշատ ունեն։ Դուք վկայ եք, որ աղքատների և կարիքավորների համար հոգատարության հոգին ունի զորություն փափկացնելու այն կողմերից կարացած սրտերը և օրհնում է նրանց կյանքը, ովքեր գուցե ոչ հաճախ են այցելում եկեղեցի։ Նախագահ Մոսոն ասել է, այն եպիսկոպոսներն, ովքեր կազմակերպում են իրենց Արոնյան քահանայության քվորումները, մասնակցելու ծոմի նվիրատվությունների հավաքելուն, կգտնեն աճող հաջողություն այս սրբազան պարտականության մեջ։ Եպիսկոպոսներ, հիշեք, որ հրահանգները մեծապես տարբերվում են մեր տարածքից մեկ ուրիշ տարածք և մի երկրից մի այլ ուրիշ երկիր։ Դռնեդուրս շփում Արոնյան քահանայության քվորումի անդամների կողմից գուցե գործնական չլինի այն տարածաշրջանում, որտեղ դուք եք ապրում։ Այնուամենայնիվ, մենք խրախուսում ենք ձեզ աղոթքով մտածել մարգարեի խորհրդի մասին և որոնել ոգեշնչում պատշաճ ուղիների վերաբերյալ, որոնցով Արոնյան քահանայությունը ձեր ծխում կարող են մեծարել իրենց քահանայությունը, մասնակցելով ծոմի զոհաբերության հավաքելուն։ Երրորդ Նեֆի 27-րդ գլխում հայտարարություն առած Տերը հարցրեց. «Ինչպիսի մարդ եք դուք պարտավոր լինել»՝ նա պատասխանեց. «Ճիշտ ինչպես ես եմ»։ Երբ մենք վերցնում ենք մեր վրա Քրիստոսի անունը և ձգտում հետևել նրան, մենք կստանանք նրա պատկերը մեր դեմքին և ավելի շատ կդառնանք նրա նման։ Աղքատների և կարիքավորների համար հոգ տանելը անբաժանելիորեն կապված է փրկչի ծառայության հետ։ Դա այն բոլոր բաներում է, ինչ նա անում է։ Նա հասնում է բոլորին և բարձրացնում ես։ Նրա լուծը թեթև է և նրա բեռը թեթև։ Ես կոչ եմ անում մեզանից յուրաքանչյուրին ավելի նման դառնալ փրկչին, հոգ տանելով աղքատների և կարիքավորների համար, հավատարմորեն պահելով ծոմի օրենքը և նվիրաբերելով առատ ծոմի զոհաբերություն։ Ես խոնարհաբար վկայում եմ, որ հավատարմորեն աղքատներին և կարիքավորներին հոգ տանելը հոգևոր հասունության արտացոլումն է և կորտնի ինչպես ստվողին, այնպես էլ ստացողին։ Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
The choir and congregation will now stand and join in singing.
Չախումը եւ ներկաները այժմ ոգի կանգնեն եւ միասին կկատարեն Վարքեստեր Մարգարեի համար երգը։ Երգի կատարումից հետո մենք կլսենք նախագահ Դիտեր Ուխդորֆին, առաջին նախագահության երկրորդ խորհրդականին, այնուհետև ես պատիվ ունեմ դիմելու ձեզ։
Yes, we thank our Heavenly Father for the prophet. We're grateful for the prophet Joel Smith.
Մենք շնորհակալ ենք Մարկարի համար, Մարկարը Joseph Smith-ի համար. Մենք սիրում ենք մեր նախագահ եւ Մարկարի նախագահ Thomas Monson-ին. Դուք պետք է լսեիք Thomas Monson-ին աղոթելիս եկեղեցու անդամների եւ քանարության համար. Ինչպիսի վստահություն նա ուներ այս ամբողջ աշխարհի եւ այս մեծ լսարանի եղբայրների հանդեպ։ Մեր սիրելի փրկչի մականացու վերջին գիշերն է երեկոն, որից հետո նա իրեն որպես փրկագին զոհաբերելու էր ողջ մարդկության համար։ Իր աշակերտների հետ հաց կտրելիս նա ասաց մի բան, որը պետք է որ մեծ տագնապով ու խորը տխրությամբ լցրած լիներ նրանց սրտերը։ Ձեզանից մեկը կմատնե ինձ, ասաց նա նրանց։ Աշակերտները կասկածի տակ չարան նրա ասած ճշմարտությունը, ոչ էլ նայեցին շուրջը մեկ ուրիշին ցույց տալով ու հարցնելով՝ «Միթե նա է»։ Փոխարենը նրանք ամեն մեկը շատ տրտմամբ սկսեցին նորան ասել. «Միթե ես եմ Տեր»։ Հետաքրքիր է, թե ինչ կանենք յուրաքանչյուրս, եթե փրկիչը մեզ տար այդ հարցը։ «Միթե մենք նայենք մեր շուրջը և մեր սրտում կասեինք»։ Նա հավանաբար խոսում է եղբայր Ջոնսոնի մասին։ «Ես միշտ կասկածել եմ նրան»։ Կամ «Ես ուրախ եմ, որ եղբայր Բրաունն այստեղ է, նա իրոք պետք է լսեր այդ»։ Թե մենք հին աշակերտների նման կնայենք մեր ներսը և կտայենք այդ խորաթափանց հարցը. «Միթե ես եմ»։ Այս պարզ խոսքերում «Միթե ես եմ Տեր» թաքնված է իմաստության սկիզբը և անձնական դարձի ու հարատև փոփոխության ուղին։ Մի մարդ կար, ով սիրում էր երեկոյան զբոսնել իր տան հարևանությամբ։ Նա մասնավորապես անհամբեր սպասում էր քայլելու իր հարևանի տան մոտով։ Այդ հարևանն իր սիզամարգը կատարելապես ձեռնահարդարված էր պահում, ծակները միշտ ծաղկած էին, ծառերը առողջ էին և փարթամ։ Ակնհայտ էր, որ հարևանը ջանք չէր խնայում գեղեցիկ մարգագետին ունենալու համար։ Բայց մի օր, երբ տղամարդն անցնում էր իր հարևանի տան մոտով, նա այս գեղեցիկ սիզամարգի մեջտեղում նկատեց մի հսկայական դեղին խտուտիկի մոլախոտ։ Շատ անտեղի երևաց ու զարմացրեց նրան։ Ինչու չէր իր հարևանն այն քահանում։ Միթե նա չէր տեսնում այն, արդյոք նա չգիտի, որ խտուտիկը կարող է սրմեր թափել և տասնյակ լրացուցիչ մոլախոտեր կծլեն։ Այդ լքված խտուտիկը նկարագրությունից վերան հանգստացրել էր նրան և նա ուզում էր ինչ-որ բան առած լիներ։ Գուցե պարզապես մաքրել այն կամ սրսկել մոլախոտի թունակի մի կատով։ Եթե նա գիշերվա քողի տակ գար, ապա կարող էր այն գաղտնի կախանել։ Այս մտքերով համակված նա քայլեց դեպի իր տուն։ Նա ներս մտավ տուն առանց իր առջևի բակի վրա ուշադրություն դարձնելու, որը ծածկված էր հարյուրավոր դեղին խտուտիկներով։ Այս պատմությունը մեզ հիշեցնում է փրկչի խոսքերը։ Եվ ինչու եք տեսնում շուղը, որը ձեր եղբոր աչքում է, բայց չեք նկատում գերանը, որ ձեր սեփական աչքում է։ Դու կեղծավոր նախանիր գերանը քո սեփական աչքից, և ապա հստակ կտեսնես շուղը քո եղբոր աչքից հանելու համար։ Գերանի ու շուղի այդ գործը կարծես թե սրտորեն կապված է մեզ պարզորոշ դիտելու անկարողության հետ։ Չգիտեմ որն է պատճառը, որ ուրիշների հիվանդությունները նախտորոշելիս ու բուժում առաջարկելիս մենք շատ ունակ ենք, մինչդեռ մեր հիվանդությունները հաճախ դժվարությամբ ենք տեսնում։ տարիների առաջ նորությունների հաղորդում կար մի մարդու մասին, ով հավատացել էր, որ եթե կիտրոնի հյութ քսի իր դեմքին, ապա տեսախցիկների համար անտեսանելի կլինի. Այդպես, նա դեմքն ամբողջությամբ կիտրոնի հյութ էր քսել և գնացել ու երկու բանկ էր թալանել. Ոչ շատ անց, երբ նրա դեմքը երեկոյան նորություններում հերարցակվել էր, նրան ձերբակալել էին և ոստիկանությունը նրա դեմքը ցույց էր տվել անվտանգության տեսախցիկների տեսանյութերում, նա չէր հավատացել իր աչքերին և բողոքել էր. Բայց ես կիտրոնի հյութ էի քսել դեմքիս. Երբ Քորնելի համալսանի մի գիտնական լսել էր այդ պատմությունը, նա զարմացել էր, որ մարդ կարող է այդ աստիճանի անիրազեկ լինել իր անկարողության վերաբերյալ. Որպեսզի պարզաբանի, թե արդյոք դա համընդհանուր խնդիր է, երկու հետազոտողներ հրավիրեցին քոլեջի ուսանողների մասնակցելու կյանքի տարբեր հմտությունների վերաբերյալ մի շարք տեստերի և խնդրեցին գնահատել իրենց արդյունքները. Այն ուսանողները, ովքեր վատ էին կատարել աշխատանքը, առավելապես թերի էին գնահատել իրենց հմտությունները, ոմանք իրենց գնահատելով իրենց իրական հմտություններից 5 անգամ ավելի բարձր. Այս ուսումնասիրությունը կրկօրինակվել էին բազմաթիվ եղանակներով, կրկին ու կրկին հանգելով նույն եզրակացության, որ մեզանից շատերը դժվարանում են իրենց տեսնել այնպիսին, ինչպիսին իրականում կան. Եվ նույնիսկ հաջողակ մարդիկ գերագնահատում են իրենց կատարած ներդրումը և թերագնահատում ուրիշների ներդրումները. Հնարավոր է այդքանիական չլինի մեզ գերագնահատելը ավտոմեքենա վարելու կամ գոլֆի գնդակը հեռուցելու հարցում. Բայց երբ մենք սկսում ենք հավատալ, որ տան աշխատանքի վարյում կամ եկեղեցում կատարած ներդրումն իրականից ավելին է, մենք ուրեմն մեզ զրկում ենք կարևոր նշանակալից ձևերով մեզ բարելավելու օրնություններից ու հնարավորություններից։
An acquaintance of mine used to live in a ward with
Ծանոթներիցս մեկը նախկինում ապրում էր մի ցխում, որը վիճակագրության ամենաբարձր տվյալներն ուներ եկեղեցում, հաճախելիությունը բարձր էր, տնային ուսուցման թվերը բարձր են, երեխաներն իրենց միշտ լավ էին պահում, ծխի ճաշկերույթներին աներևակալի սնունդ կար, որն անդամները հազվադեպ էին ժողովատան հատակին թափում, և կարծում եմ եկեղեցական պարանդեսների ժամանակ երբեք վիճաբանություններ չէին լինում. Ընկերս իր կնոջ հետ կանչվեց միսիայում ծառայելու. 3 տարի անց, երբ վերադարձավ, այս զուգ հապշած էր իմանալու, որ իրենց ծառայության տարիներին ծխի ընտանիքներից 11 նամուսն ալուծվել էին. Չնայած նրան, որ ծուխտուն էր հավատարմության և ուժի բոլոր արտաքինցությունները, ինչ-որ ցավալի բան էր կատարվում անդամների սրտում ու կյանքում. Եվ մտահոգիչն այն է, որ այս իրավիճակը եզակիչ է. Նման սարսափելի և հաճախ անհարկի բաներ են լինում այն ժամանակ, երբ եկեղեցու անդամները հեռանում են ավետարանի սկզբունքներից. Արտաքույզ նրանք կարող են Հիսուս Քրիստոսի աշակերտների տպավորություն թողնել, բայց ներքուստ նրանց սրտերը հեռացած են եզրակիցից և նրա ուսմունքներից. Նրանք աստիճանաբար հեռանում են հոգու բաներից և մոտենում են աշխարհիկ բաներին. Ժամանակին արժանի համարվող քահանայություն կրողները սկսում են իրենց ասել, որ եկեղեցին լավ բան է կանանց ու երեխաների համար, բայց ոչ իրենց համար. Կամ ոմանք համոզված են, որ իրենց զբաղված աշխատանքային գրաֆիկը կամ եզակի իրավիճակը իրենց ազատում է երկրպագության ու ծառայության ամենօրյա գործողություններից, որոնք իրենց մոտ կպահեն հոգու ներգործությանը. Ինքնարդարացման ու ինքնասիրահարության այս դրաշրջանում հեշտ է ստեղծագործել ու արդարացնել Աստծոն հաճախ աղոթքով չդիմելու Սուրբ գրությունը ուսումնասիրությունը հետաձգելու եկեղեցական ժողովներից ու ընտանեկան երեկոներից խուսափելու կամ էլ ազնիվ տասանորդ ու նվիրատվություններ չվճարելու մեր քայլերը։ Եղբայրներ, խնդրում եմ նայեք ներս ձեր սրտին և տվեք այս հասարակ հարցը։ Միթե ես եմ Տեր։ Դուք հեռացել եք անգամ փոքր չափով երանելի Աստծո փառավոր ավետարանից, որը ձեզ է վստահվել։ Միթե դուք թույլ եք տվել, որ այս աշխարհի Աստվածը կուրացնի ձեր միտքը, որ Քրիստոսի փառավոր ավետարանի լուսավորությունը չծագի ձեր վրա։ Իմ սիրելի ընկերներ, իմ սիրելի եղբայրներ, հարցրեք ձեզ, որտեղ է իմ գանձը։ Արդյոք ձեր սիրտն այս աշխարհի հեշտասեր բաների վրա է, թե կենտրոնացած է ճանասեր Հիսուս Քրիստոսի ուսմունքների վրա, որովհետև ինչտեղ որ ձեր գանձն է, այնտեղ կլինի և ձեր սիրտը։ Արդյոք Աստծո հոգին բնակվում է ձեր սրտում, դուք արմատացած և հիմնավորված եք Աստծո և ձեր մերձավորի սիրո մեջ, դուք բավարար ժամանակ և ստեղծագործական ձիք եք նվիրում ձեր ամուսնության ու ընտանիքը երջանկացնելու համար, դուք բավական կենսաուժ եք հատկացնում Հիսուս Քրիստոսի վերականգնված ավետարանի լայնությունը և երկարությունը և խորությունը և բարձրությունը հասկանալու և ապրելու վսեմ նպատակի համար։ Եղբայրներ, եթե ձեր մեծ ցանկությունը լինի զարգացնել Քրիստոսանման հատկանիշներ, հավատք, առաքինություն, գիտություն, ժուշկալություն, համբերություն, եղբայրասիրություն, աստվածօրինություն, գտություն, խոնարհություն և ծառայություն, երկնային Հայրը ձեզ գործի կդարձնի իր ձեռքում փրկություն բերելով բազմաթիվ հոգիների։ Եղբայրներ, մեզանից ոչ ոք չի սիրում ընդունել, որ շեղվել է ճիշտ ուղուց։ Հաճախ մենք փորձում ենք խուսափել խորապես մեր հոգուն նայել և դիմակայել մեր թուլություններին, սահմանափակումներին և մտավախություններին, ուստի, երբ իսկապես խորաքննում ենք մեր կյանքը, մենք այն դիտում ենք զտիչով, որն անցնում է կողմնակալության արդարացումների և անաժան մտքերն ու գործողություններն արդարացնելու համար մեզ պատմած պատմությունների միջով։ Բայց մեր իրականությունը հստակ տեսնելու կարևորությունը կարևոր է մեր հոգևոր աճի և բարեկեցության համար։ Եթե մեր թուլություններն ու թերությունները թաքնված են մնում ստվերու, ապա փրկագնոզորությունը չի կարող բուժել և ուժեղ դարձնել դրանք։ Ճակատագրի հեգնանքով մարդկային թուլությունների հանդեպ մեր կրությունը մեզ կկուրացնի, որ չտեսնենք աստվածային ներուժը, որ մեր Հայրը փափագում է դաստիարակել յուրաքանչյուրիս մեջ։ Այսպիսով, ինչպես կարող ենք Աստծո ճշմարտության մաքուր լուսով լուսավորել մեր հոգին և տեսնել մեզ այնպես, ինչպես նա է մեզ տեսնում։ Թույլ տվեք առաջարկել, որ Սուրբ գրությունները և Գերագույն Համաժողովի ելույթները արդյունավետ հայելի են, որոնց օգնությամբ կարող ենք քննել ինքներս մեզ։ Եբ լսում կամ կարդում եք հին և ժամանակակից մարգարեների խոսքերը, մի մտածեք, թե այդ խոսքերն ինչպես են վերաբերվում մեկ ուրիշին, այլ տվեք այս պարզ հարցը. Միթե ես եմ Տեր։ Մենք պետք է մոտենանք մեր երկնային Հորը կոտրված սրտով և դյուրակիրթ մտքով, մենք պետք է պատրաստ լինենք սովորել և փոփոխվել։ Եվ որքան ենք մենք ձեռք բերում պարտավորվելով ապրել այն կյանքով, որ մեր երկնային Հայրը ծրագրել է մեզ համար։ Նրանք, ովքեր չեն ցանկանում սովորել և փոխվել, հավանաբար չեն էլ սովորի և ամենայն հավանականությամբ կսկսեն կասկածել, թե արդյոք եկեղեցին ինչ-որ բան ունի իրենց առաջարկելու։ Բայց նրանք, ովքեր ցանկանում են զարգանալ ու առաջադիմել, Նրանք, ովքեր սովորում են փրկչի մասին և ցանկանում են նմանվել նրան, ովքեր իրենց խոնարհեցնում են ինչպես փոքր երեխա, և ձգտում են երկնային հոր հետ ներդաշնակ դարձնել իրենց մտքերն ու գործողությունները, նրանք կզգան փրկչի քավության հրաշքը։ Նրանք անշուշտ կզգան Աստծո լուսափայլ հոգին։ Նրանք կհամտեսեն աննկարագրելի ուրախություն, որը հեզ ու խոնար սրտի պտուղն է։ Նրանք օրնված կլինեն ցակունցիամբ և կարգապահությամբ դառնալու Հիսուս Քրիստոսի ճշմարիտ հետևորդները։ Իմ կյանքի ընթացքում ես հնարավորություն եմ ունեցել շփվել այս աշխարհի առավել բանիմաց և խելացի տղամարդկանցից ու կանանցից մի քանիսի հետ։ Եվ երիտասարդ էի, ես տպավորված էի նրանցով, ովքեր կիրթ կայացած հաջողակ և ճանաչված էին աշխարհում։ Սակայն տարիների ընթացքում ես եկա այն հահմոզման, որ ես շատ ավելի տպավորված եմ այն հրաշալի և երանելի հոգիներով, ովքեր իսկապես լավն են ունենգությունից զուրկ։ Միթե դա չէ ավետարան ուսուցանում և այդպիսին դարձնում մեզ, այն բարի լուր է և օգնում է մեզ դառնալ բարին։ Հակոբոս առաքյալի խոսքերն այսօր վերաբերում են մեզ. Աստված անվարտավաններին հակառակ է կենում, բայց խոնարհներին շնորհք է տալիս. «Խոնարհեցեք տիրոջ առաջին, և նա կբարձրացնե ձեզ»։ Եղբայրներ, մենք պետք է մի կողմ դնենք մեր անվարտավանությունը, նայենք մեր ունայնությունի ծանդին ու խոնարհությամբ հարցնենք. Միթե ես եմ Տեր։ Իսկ եթե պատասխանը լինի «Այո, Որդիս»։ Կան բաներ, որ քեզ պետք է բարելավել, բաներ, որ ես կարող եմ օգնել քեզ հաղթահարել, ապա իմ աղոթքն է, որ մենք ընդունենք այդ պատասխանը խոնարհաբար, ընդունենք մեր մտքերն ու թերությունները և փոխենք մեր ուղին, թող որ մենք այս պահից ի վերջ առաջադիմենք մեր ողջ զորությամբ քայլելու հաստատակամորեն փրկչի օրնված ճանապարով, քանի որ ինքներս մեզ պարզորոշ տեսնելը իմաստության սկիզբն է։ Եթե այդպես վարվենք, մեր լիարատ Աստված ձեռքը կբռնած կարաշնորթի մեզ, մենք կզորանանք ու կօրհնվենք բարձրից։ Իմ սիրելի ընկերներ, աշակերտության սքանչելու իմաստալից ուղու առաջին քայլն սկսում է նրանից, երբ մենք տալիս ենք այս պարզ հարցը. «Միթե ես եմ Տեր»։ Այդ մասին ես բերում եմ իմ վկայությունը և թողնում եմ ձեզ իմ օրհնությունը Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։
I am grateful to be gathered with the priesthood of God.
Ես իրախտապարտ եմ հավաքվելու Աստծո քանայության կրողների հետ աշխարհում եք։ Ես շնորհակալ եմ ձեր հավատքի, ձեր ծառայության և ձեր աղոթքների համար։ Այս երեկոյի ուղեր Սահարոնյան քանայության մասին է։ Այն ուղղված է նաև բոլորիս, ովքեր օգնում են իրականացնել տիրոջ խոստումները, նրանց համար, ովքեր կրում են փոքրագույն քանայությունը, ինչպես նկարագրում է Սուրբ գրություններում, այն նաև կոչում են նախապատրաստական քահանայություն։ Այդ փառավոր նախապատրաստության մասին եմ խոսելու այս երեկո։ Տիրոջ ծրագիրը իր աշխատանքի լի է նախապատրաստությամբ։ Նա պատրաստել է երկիրը մեզ համար, որպեսզի փորձվենք և մահկանացու հնարություն ունենանք։ Մինչ մենք այստեղ ենք, մենք գտնվում ենք Սուրբ գրությունների, այսպես ասված, նախապատրաստական վիճակում։ Ալմա Մարգարեն նկարագրել է այդ նախապատրաստության կենսական կարևորությունը ավերջական կյանքի համար, որում մենք կարող ենք ընդմիշտ ապրել ընտանիքներով Հայր Աստծո կամ Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Նախապատրաստության կարիքն այսպես է բացատրել. Եվ մենք տեսնում ենք, որ մահ է գալիս մարդկության վրա, Այո, մահը, որի մասին խոսեց ամուղեկը, որը ժամանակավոր մահն է. Այնուամենայնիվ կար մի ժամանակահատված շնորված մարդուն, որի ընթացքում նա կարողանար ապաշխարել. Հետևաբար այս կյանքը դարձավ մի փորձնական վիճակ, մի ժամանակ պատրաստվելու համար հանդիպելու Աստծուն, մի ժամանակ պատրաստելու այն անվերջ վիճակին, որի մասին խոսեցինք մենք, որը մեռելների հարությունից հետո է, մեզ բերմնավար։ Ինչպես այն ժամանակը, որը մեզ տրվել է մահկանացու կյանքում, Աստծուն հանդիպելու նախապատրաստելու ժամանակն է, այնպես էլ ժամանակը տրվել է մեզ Ահարոնյան քահանայության մեջ ծառայելու, հնարություն է սովորելու և կարևոր օգնություն տալ ուրիշներին։ Ինչպես Տերը մեզ օգնություն է տալիս մեր մահկանացու կյանքի ստուգարկներին անցնելու համար, այնպես էլ նա օգնում է մեզ մեր քահանայության նախապատրաստության մեջ։ Իմ ուղերձ ուղղված է նրանց, ովքեր Տերն ուղարկում է օգնելու պատրաստվել, ինչպես և նրանց, ովքեր կրում են Ահարոնյան քահանայությունը։ Ես խոսում եմ հայրերի հետ, ես խոսում եմ եպիսկոպոսների հետ, ես խոսում եմ մեքսիկյան քահանայության այն կրողների հետ, ում վստահվել է լինելու քահանայության նախապատրաստող երիտասարդ տղամարդկանց ընկերները և ուսուցիչները։ Ես խոսում եմ գոհունակությամբ և երախտագիտությամբ աշխարհի տարբեր ծայրերում գտնվող իմ եղբայրներ։ Ես անհոգ կվարվեմ, եթե չխոսեմ իմ երիտասարդության տարիների ճյուղի նախագահի և եպիսկոպոսի մասին։ Ես դարձա 12 տարեկան մի փոքր ճյուղում Միացյալ Նահանգների արևելքում։ Ճյուղն այնքան փոքր էր, որ իմ ավագ եղբայրը և ես Ահարոնյան քահանայության միակ կրողներն էինք, մինչ մեր հայրը ճյուղի նախագահն էր, մինչև որ նա հրավիրեց մինչին տարիքի մի տղամարդու միանալ եկեղեցու։ Նորադարձը ստացավ Ահարոնյան քահանայություն և դրա հետ միասին Ահարոնյան քահանայություն հսկելու կոչում։ Մինչև այսօր հիշում եմ, կարծես երեկ լիներ, ես հիշում եմ աշնան այն սքանչելի տերևները, երբ այդ նոր մկրտված տղամարդ ուղեկցում էր ինձ և եղբորս մի այրի կնոջ համար ինչ-որ բան անելու։ Ես չեմ հիշում, թե ինչ ծառայություն էինք անում, բայց հիշում եմ այդ զգացումը, որ քահանայության զորությունը միացել էր մեզ անելու այն ինչը, ինչպես ես հետագայում իմացա Տերն ասել էր, որ մենք պետք է բոլորս անեինք, որպեսզի մեր մեղքերը ներվեն և մենք պատրաստ լինենք տեսնելու նրան։ Ես դարձի հայաց կնցելով, ես երախտագիտություն եմ զգում այն ճյուղի նախագահի համար, ով կանչեց նորադարձին օգնելու տիրոջը պատրաստելու երկու տղաների, ովքեր իրենց հերթին մի օր եպիսկոպոս էին լինելու, պատասխանատու աղքատներին ու կարիքավորներին օգնելու և նաև նախապատրաստելու քահանայություն նախագահելու համար։ Ես դեռ սարկավակ էի, երբ մեր ընտանիքը տեղափոխվեց մի մեծ ծուխ Յուտայում։ Առաջին անգամ ես զգացի Ահարոնյան քահանայության լիարժեք խորումի զորությունը։ Ավելի ուշ առաջին անգամ ես զգացի քահանաների խորումը, նախագահող եպիսկոպոսու զորությունը և օրնությունը։ Եպիսկոպոսը ինձ կանչեց լինելու քահանաների խորումի առաջին օգնականը։ Ես հիշում եմ, որ նա ինքն էր ուսուցանում խորումը, չնայած զբաղված էր, ինչպես կարող է լինել եպիսկոպոսը, նաև այլ ընդունակ տղամարդիկ ուսուցանում էին, որոնց նա կանչել էր մեզ ուսուցանելու։ Նա դասավորում էր աթոռները շրջանաձև և ինձ նստեցնում էր իր կողքին աջ կողմում։ Ես կարողանում էի նայել նրան, երբ նա ուսուցանում էր, նա երբեմն նայում էր ներքև խնամքով պատրաստած և տպած իր գրառումներին փոքր կաշվե բլոկնոտում, որ դրված էր իր ծնկներին, և լավ մաշված ու նշումներով լի սուրբ գրություններին, որ բացված էին նրա մյուս ծնկին։ Ես հիշում եմ ոգևորությունը, որ նա ուներ, երբ պատմում էր քաջ պատմությունները Դանիելի գրքից և Փրկչի մասին իր վկայությունը։ Ես միշտ կհիշեմ, թե ինչպես է Տերը կանչում զուգընկերների, խնամքով ընտրելով նախապատրաստության մեջ գտնվող իր քահանայությունը կրողների համար։ Իմ եպիսկոպոսը զորեղ խորհրդականներ ուներ, թեև այդ ժամանակ ես չէի հասկանում պատճառները, նա ինձ մի քանի անգամ զանգահարել էր տուն և ասել. «Հա, ուզում եմ, որ դու ինձ հետ որպես զուգընկեր գաս մի քանի այցերի»։ Մի անգամ նա ինձ իր հետ տարավ մի այրի կնոջ տուն, ով միայնակ էր ապրում և ուտելիք չուներ։ Տան ճանապարհին նա կանգնեցրեց իր մեքենան, բացեց իր սուրբ գրությունները և ասեց ինձ, թե ինչու Այնպես այդպիսի վերաբերմունք ցուցաբերեց այն այրու հանդեպ, կարծես նա զորություն ունի ոչ միայն հոգ տանելու իր մասին, այլ ապագայում կարողանա օգնել ուրիշներին։ Մեկ այլ այց կատարեցինք մի տղամարդու, որ երկար ժամանակ բացակայել էր եկեղեցում։ Իմ եպիսկոպոսը հրավիրեց նրան վերադառնալ ու լինել սրբերի հետ։ Ես զգացի նրա սերը նրա հանդեպ, ով ինձ թվում էր չսիրված ու ամբողջ թշնամի էր։ Մեկ այլ առիթով մենք այցելեցինք մի տուն, որտեղ երկու փոքր աղջիկներ ալկոհոլից տառապող ծնողների։ Դրան ցանցի հետևից փոքրիկ աղջիկները մեզ ասացին, որ իրենց մայրն հայրը քնած են։ Եպիսկոպոսը շարունակեց խոսել նրանց հետ, ժպտալով և գովելով նրանց բարի լինելու համար, ինձ թվաց մոտ 10 րոպե։ Հեռանալիս ես քայլում էի նրա կողքով և նա ցածր ձայնով ինձ ասեց. «Սա լավ այցելություն էր. Այդ փոքր աղջիկները երբեք չեն մեռանա, որ մենք եկանք»։
Two of the blessings that a senior priesthood companion can give our
զուգընկերները կարող են տալ՝ դա վստահությունն է եւ հոգատարության օրինակը։ Ես ականատես եղել դրան, երբ իմ որդուն կանչեցին որպես տնային ուսուցման զուգընկերոջ, որը քանայության շատ ավելի մեծ փորձ ուներ։ Նրա ավագ զուգընկերը երկու անգամ եղել էր միսիայի նախագահ եւ ծառայել էր ղեկավար այ պաշտոններում։ Ինձ նշանակված ընտանիքային այցելելուց առաջ այդ փորձառու քանայության ղեկավարը խնդրեց թույլ տվություն նախ այցելելու որդուս մեր տանը։ Նրանք թույլ տվեցին ինձ լսել։ Ավագ զուգընկերը աղոտք ասեց, խնդրելով օգնություն, ապա նա մի բան ասեց որդուս. «Կարծում եմ, մենք պետք է ուսուցանենք այս ընտանիքին մի դաս, որը նրանց կկանչի ապաշխարության, և կարծում եմ այդ ուղերձը նրանք ավելի լավ կլինի, որ քեզանից լսեն, քան ինձանից»։ Ինչ ես կարծում։ Ես մինչև այժմ հիշում եմ տղայիս արցունքները և այն պահի երջանկությունը, երբ որդիս ընդունեց այդ վստահությունը։ Պատահական չէր, որ եպիսկոպոսը կցել էր այդ փորձառու զուգընկերոջը իմ տղային հետ։ Նա արվեց լուրջ նախապատրաստությամբ, որով ավագ զուգընկերը սովորեցրեց այդ ընտանիքի զգացմունքների համար։ Նա արվեց ոգեշնչման, որով նա մի քայլ ետ կանգնեց, վստահելով փորձ ունեցող երիտասարդերին ապաշխարության և ապահովության կոչ անելու Աստծո զավակներին։ Ես չգիտեմ, ինչով ավարտվեց նրանց այցելությունը, սակայն գիտեմ, որ եպիսկոպոսը, մեղսնեկան քանայության կրողը և Տերը պատրաստում էին տղային դառնալ քանայության տղամարդ և մի օր էլ եպիսկոպոս։ Քանայության նախապատրաստության նման պատմությունները ծանոթ են ձեզ։ Դուք ականատես եք եղել դրանց ձեր կյանքում կամ ինքներդ եք ունեցել նման փորձառություն։ Դուք ճանաչել եք կամ եղել եք այդպիսի եպիսկոպոսներ, զուգընկերներ և ծնողներ։ Դուք տեսել եք Տիրոջ ձեռքը քանայության ձեր պարտականություններին պատրաստելիս, որոնք նա գիտի ձեր առջևում է։ Քանայության մեջ մենք բոլորս պարտավոր ենք օգնելու Տիրոջը պատրաստել մյուսներին։ Կան բաներ, որոնք մենք կարող ենք անել, առավել կարևոր են։ Վարդապետությունն ուսուցանելիս մեր խոսքերից ավելի շատ զորեղ է վարդապետությամբ ապրելու մեր օրինակը։ Քանայության մեր ծառայության մեջ կարևոր նշանակություն ունի մարդկանց հրավիրելը գալ դեպի Քրիստոսը հավատքով, ապաշխարությամբ, մկրտությամբ և Սուրբ Հոգու ստանալով։ Նախագահ Մոսեն, օրինակ, քարոզներ է կարդում այդ բոլոր վարդապետությունները մարդկանց սրտերին մոտեցնելու համար, բայց այն, ինչ ես գիտեմ, որ նա արել է եկեղեցում մարդկանց միսիոների և ընկերների հետ, իմ նախագահում էր Տորոնտոյի միսիայում, առավել շատ է ինձ ոգեշնչում գործել նրա նման։ Քանայության նախապատրաստության մեջ ցույց տուր ինձ սկզբունք ավելի կարևոր է, քան ասա ինձ, ահա թե ինչու են Սուրբ Գրություններն այդքան կարևոր քանայության մեջ պատրաստելու հարցում։ Նրանք լի են օրինակով, ես զգում եմ, կարծես կարող եմ տեսնել Ալմային, որը հետևում է հրեշտակի համանին և շտապում վերադառնալ իրեն մերժված ամոնիայի ամբարի ժողովրդին ուսուցանելու համար։ Ես զգում եմ բանտախցի ցուրտը, երբ Աստված Մարգարետ Ջոզեֆին ասաց քաջ լինել եւ որ նրա մասին հոգե տանում։ Մտքում ունենալով այդ պատկերները, մենք կարող ենք պատրաստվել դիմանալու մեր ծառայության դժվարությունների, երբ նրանք ծանր են թվում։ Հայրը կամ եպիսկոպոսը կամ տնային ուսուցման ավագ զուգընկերը վստահություն է ցուցաբերում երիտասարդ քանայություն կրողի հանդեպ, կարող է փոխել նրա կյանքը։ Մի անգամ իմ խորը 12 առաքյալների խորը մի անդամներից մեկը խնդրեց համառոտ աշխատություն գրել գիտության և կրոնի մասին։ Հայրս գիտնական էր, հավատարիմ քանայություն կրող։ Ես հիշում եմ այն պահը, երբ նա տվեց ինձ այդ աշխատությունը և ասաց. 12-ին սա ուղարկելուց առաջ ուզում եմ, որ դու կարդաս սա։ Դու կիմանաս, թե արդյոք այն ճշմարիտ է։ Նա ինձանից 30 տարի մեծ էր և շատ ավելի իմաստուն և խելացի։ Ես դեռևս ամրություն եմ զգում մեր իմ հոր այդ քանայության քանայություն կրող այդ տղամարդուց։ Ես գիտեմ, որ նրա վստահությունը ոչ թե իմ, այլ Աստծո հանդեպ էր, որը կասեր ինձ, թե արդյոք նա ճշմարիտ է։ Դուք փորձառու զուգընկերներ, կարող եք օրնել երիտասարդ քանայություն կրողին իրենց նախապատրաստության մեջ, երբել որ նման բարի վստահություն ցուցաբերեք։ Դա կօգնի նրան ճանաչել ոգեշնչման մեղմ զգացումը, երբ ինքը մի օր իր ձեռքերը կդնի կնքելու համար հիվանդ երեխային, որից բժիշկները հրաժարվել են։ Այդ վստահությունը ինձ օգնել է բազմաթիվ անգամներ։ Քանայության մեջ ուրիշները օգնելու մեր մեծ հաջողությունը կախված է նրանից, թե որքան ենք մենք սիրում նրանց։ Դա հատկապես ճշմարիտ է, երբ մենք կարիք ունենք ուղղելու նրանց։ Մտածեք մի պահ այն մասին, երբ Արունյան քանայություն կրողը սխալ է գործում որևէ արարողություն կատարելիս։ Սա լուրջ խնդիր է, երբեմն սխալը ուղղում է պահանջում հանրության առաջ, առաջացնելով զայրույթի, նվաստացման կամ անկման մերժման զգացում։ Դուք կհիշեք Տիրոջ խորհուրդը, ժամանակին խստությամբ հանդիմանելով, երբ ներշնչում է Սուրբ Հոգով, և ապա դրանից հետո ավելի մեծ սեր ցույց տալով նրա հանդեպ, ում հանդիմանել ես, չլինե թե նա քեզ իր թշնամին համարի։ Ավելի մեծ բարերը հատուկ իմաստ են կրում քանայություն կրողներին պատրաստելիս, երբ նրանք ուղում ստանալու կարիք ունեն։ Այդ բարերը նշանակում են ավելի մեծ սեր։ Ցույց տալով արտահայտությունը խոսում է այդ ավելի մեծ սիրո մասին։ Նրանք, ովքեր պատրաստում են քանայություն կրողներին, անշուշտ սխալներ կտեսնեն նրանց կողմից։ Ձեր կողմից ուղում ստանալուց առաջ նրանք պետք է զգան ձեր սերը արագ և հաստատուն։ Նրանք պետք է զգան ձեր անկեղծ զգովասանքը ձեր ուղումը ընդունելուց առաջ։ Տերն ինքը պահել է փոքրագույն քանայություն կրողների, ընդունելով նրանց ներուժը և արժեքը իր համար։ Ահա լսեք մեջբերման սկիզմ։ Իմ ընկերակից սարաներ, Մեսիայի անունով ես շնորհում եմ ձեզ Ահարոնի քանայությունը, որը կրում է հրեշտակների սպասավորության, ապաշխարության ավետարանի և մեղքերի թողության համար ընկղման մկրտության բանալիները։ Եվ այնուամենայնիվ երբեք չի վերցի երկրի վրայից, մինչև որ Ղևի որդիները կրկին արդարության մնացան Տիրոջը։ Արունյան քանայությունը ավելի բարձր մեղսեկյան քանայության հավելումն է, որպես ամբողջ քանայության նախագահ։ Եկեղեցու նախագահը նախագահում է նաև նախապատրաստական քանայության վրա։ Օգնության հասնելու տարիներին նրա ուղերձները կատարելապես համապատասխանում են ապաշխարության և մկրտության ավետարանը մարդկանց կյանքը բերելու պատգամին։ Սարկավակների ուսուցիչները և քահանաների քորումները կանոնավոր խորհրդակցում են, որպեսզի յուրաքանչյուր անդամի մոտեցնեն Տիրոջ քորումին։ Նախագահությունները հանձնարարում են անդամներին օգնության ձեռք մեկնել հավատքով և սիրով։ Սարկավակները բաժանում են հաղորդություն ագնացանքով և հավատքով, որպեսզի անդամները զգան քաղության ազդեցությունը և վճարեն պահել պատվիրանները, ճաշակելով այդ սրբազան խորհրդանիշները։ Ուսուցիչները և քահանաները աղոթում են իրենց զուգընկերների հետ, որպեսզի կատարեն եկեղեցու հսկելու կոչը անձ-առանց։ Եվ այդ միությունները աղոթում են միասին, սովորելով ընտանիքի կարիքների և հույսերի մասին։ Այդ անելով նրանք պատրաստում են մեծ օրվան, երբ հավատքով կնախագահեն որպես հայր իրենց իսկ ընտանիքում։ Ես վկայում եմ, որ բոլորը, ովքեր միասին ծառայում են քանայության մեջ, պատրաստում ենք միմյանց տիրոջ գալստին իր եկեղեցում։ Հայր Աստված ապրում է։ Ես գիտեմ, որ Հիսուսը Քրիստոսն է և որ նա սիրում է մեզ։ Նահագա Թոմաս Մոնսոնի տիրոջ արքարեն է, և սրա մասին ես վկայում եմ Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Ամեն։ Եղբայրներ, մենք շնորհակալ ենք այս երեկո ձեր ներկայության համար։ Նմանապես շնորհակալություն ենք հայտնում միսիոնական երգչախմբին, մատուցված ոգեշնչող երաժշտության համար, և շնորհակալ ենք բոլորին, ովքեր օգնեցին նախապատրաստել այս հավաքը։ Այժմ մենք պատիվ կունենանք լսելու մեր սիրելի մարգարե նախագահ Թոմաս Մոնսոնին։ Նախագահ Մոնսոնի ելույթից հետո երգչախումբը կփակի այս հավաքը երգելով Իսրայելի երեսներ օրհներգը, որից հետո փակման աղոթքը կասի 70-ից երես Ջեյմս Մարտինան։
Brethren, we're assembled as a mighty body of the priesthood.
Եղբայրներ, մենք հավաքվել ենք որպես քանայության մի հազար մարմին, այստեղ համաժողովների կենտրոնում և աշխարհի տարբեր վայրերում։ Ինձ համար մեծ պատիվ և նաև խոնարհեցնող է խոսքս ձեզ ուղղելու իմ պատասխանատվությունը։ Ես աղոթում եմ, որ այս ընթացքում Տիրոջ Հոգին լինի ինձ հետ։ 75 տարի առաջ, 1939 թվականի փետրվարի 14-ին Համբուրգում, Գերմանիա, ուրախ տոնական օր էր, ջերմերանդ ելույթներ, ցնցացող մարդկանց սպազմություններ, հայրենասիրական իրական օրհներգներ, այդ մթնոլորտում նոր Բիսմարկ ռազմանավը ծով հանվեց Էլբա գետով։ Այդ ամենահզոր նավը ռազմական զրահատեխնիկայի և մեքենաշինության մի հրապուրիշ տեսարան էր։ Նավի կառուցման համար պահանջվել ավելի քան 57,000 գծագրեր, 380 մմ-անոց 3 հրազաշրջանային վերահսկվող խրանոտների համար։ Նավի առանձնահատկությունները կայանում էր նրանում, որ այն ուներ 28,000 մղոն երկայնքով էլեկտրական շղթաներ։ Այն կշռում էր ավելի քան 35,000 տոննա և զրահրթիր ապահովում էր առավելագույնս անվտանգություն։ Շքեղ տեսքով հսկայական չափեր ափսոսշիչ հրազենով այս հզոր հսկան անխոշտակելի էր թվում։ Բիսմարկի հանդիպումը ճակատագրերի հետ եղավ ավելի քան 2 տարի անց, երբ 1941 թվականի մայիսի 24-ին բրիտանական նավատորմի 2000 Հուելսի արքայազն և հուդի ռազմանավերը ճակատամարտ տվեցին Բիսմարկի և գերմանական արքայազն Յուջին հածանավի հետ։ 5 րոպեում Բիսմարկը Ատլանտյան օվկիանոսում խորտակվեց։ Հուդ ռազմանավը ավելի քան 1400 հոկանոց ռազմանավից փրկվեցին միայն 3-ը։ Բրիտանական մյուս Ուելսի արքայազն ռազմանավը ծանր վնասներ կրելով հեռացավ։ Հաջորդ 3 օրերի ընթացքում Բիսմարկը կրկին ու կրկին ճակատամարտ տվեց բրիտանական ռազմանավերի և ոտուժի հետ։ Ընդհանուր առմամբ բրիտանացիները կենտրոնացել էին իրենց ողջ ուժը 5 ռազմանավեր, 2 ավիակներ, 11 հածանավեր և 21 օրսանիչներ, որպեսզի գտնեին և խորտակեին հզոր Բիսմարկը։ Այդ ճակատամարտի ընթացքում արկերը տարափի տակ Բիսմարկը միայն մակերեսային վնասներ կրեց։ Արդյոք անխորտակել էր այն, այնուհետև ականակիրը մի ճշգրիտ հարված հասցրեց, որի արդյունքում խափանեց Բիսմարկի ղեկը։ Վերականգնողական ջանքերն ապարդյուն էին, թեպետ հրանոթները պատրաստ էին կրակելու, ողջ անձնակազմը պատրաստ էր մարտի, բայց Բիսմարկը կարողանում էր միայն դանդաղ պտտվել։ Ուղղակի այդ պահին անհասանելի էր գերմանական հզոր ուժը։ Բիսմարկը չէր կարող հասնել ապահով հայրենին հավանգիստ, ոչ մեկը չեն կարող ապահովել նրա անվտանգության, քանի որ Բիսմարկը կորցրել էր իր նշված ուղով շարժվելու կարողությունը։ Չէր աշխատում ղեկը, չէր գալիս օգնություն, չէր կարող հասնել նավանգիստ։ Վախճանը մոտ էր, բրիտանական անդատար կրակահերթի ներքո գերմանական անձնակազմը խուճապի մեջ էր և ջրի տակ սուզվեց մի ժամանակ անխորտակելի թվացող նավը։ Ատլանտյան օվկիանոսի պապակալիքները նախ լապեցին կողքերից և ապակուլ տվեցին գերմանական նավատորմի հպարտությանը, Բիսմարկը այլևս չկար։ Բիսմարկի պես մեզանից յուրականչուրը հրաշ տեխնիկա է, ինչև է, մեր ստեղծումը չի սամանապակվել մարդկային հանճարով, մարդը կարող է նախագծել ամենաբարդ մեքենաները, բայց չի կարող դրանք կյանք տալ կամ շնորել գիտակցություն և դատողություն զորությունները, դրանք աստվածային պարգևներ են, որ շնորվում են միայն Աստծո կողմից։ Եղբայրներ, նավի համար կենսական կարևորություն ունեցող էկիպես մեզ միջոց է տրվել որոշելու, որ ուղղությամբ պետք է ճամփորդենք։ Տիրոջ փարոսը լուսավորում է մեզ բոլորիս, որ նավարկներում ենք կյանքի ծովերում։ Մեր նպատակն է անշեղորեն ընթանալ դեպի մեր ցանկալի նպատակը, այսինքն Աստծո ցելեստիալ թակարդությունը։ Աննպատակ մարդը նման է առանց ղեկի նավի, և գուցե երբեք չհասնի իր հարազատ նավահանգիստ։ Մենք ազանշան ենք ստանում, գծել ձեր ուղին, պարսացնել առագասները, ուղել ղեկը և առաջ գնալ։ Մարդն էլ հզոր Բիսմարկի պես, տուրբինների հրում են պտուտակները ուժը ապարդյուն է, առանց այդ ղեկավարման զգացմունքի, այդ էներգիայի օգտագործման, այդ ուժն ուղղորդող ղեկի, որ իր համեմատաբար փոքր չափերով աչքի չի գնում, սակայն անչափ կարևոր նշանակություն ունի։ Մեր հայրը ստեղծել է արևը, լուսինը և աստղերը, երկնային գալակտիկաները, որպեսզի ուղորտին ծովերում նավարկող ծովագնացներին։ Մեզ համար, երբ քայլում ենք կյանքի ճանապարհով, նա տալիս է մաքուր քարտեզ և գծանշում դեպի մեր ցանկալի ճակատագիրը տանող ուղին։ Նա զգուշացնում է, զգուշացեք շեղող ուղիներից, որոգայթներից և թակարդներից։ Մենք չենք կարող խաբել նրանց կողմից, ովքեր մեզ փորձեն մոլորեցնել, այդ խելացի մեղքի գայթակղիչները, որոնք ամենուր են։ Փոխարենը, մենք արտար ենք, դատար ենք առնում, որպեսզի աղոթենք, մենք լսում ենք այն մեղմ հանգիստ ձայնը, որ մեր հոգու խորքից հնչում է վարդապետի մեղմ հրավերը։ Եկ, հետևիր ինձ։ Դեռևս կան մարդիկ, ովքեր չեն լսում, չեն հնազանդվում, նախընտրում են քայլել իրենց իսկ ստեղծված ուղով, շատ հաճախ են նրանք անզնատուր լինում մեզ բոլորի շրջապատող գայթակղություններին, որոնք կարող են շատ հրապուրիչ տեսք ունենալ։ Որպես քանայության կրողներ, մենք երկիր ենք ուղարկվել անհանգի ժամանակներում, մենք ապրում ենք պարտ աշխարում, որտեղ ամենուր հակամարտություններ են։ Քաղաքական սխեմաները խաթարում են պետությունների կայունությունը, բռնակալները զավթում են իշխանությունը, և հասարակության որոշ հատվածներ թվում են միշտ հարստահարված են, հնարավորությունների զրկված են և ձախողման զարգացման դապտված։ Մարդկանց սրտերը զրնգում են մեր ականջները և մեղքը շրջապատում է մեզ։ Մենք պարտավոր ենք արժանի լինել մեր երկնային հոր բոլոր փառահեղ օրհնություններին, որ նա պահել է մեզ համար։ Ուր էլ գնանք, մեր քահանայությունը մեզ հետ է լինելու։ Արդյոք մենք կանգնում ենք Սուրբ Վայրերում, խնդրում եմ, նախքան ձեր և ձեր քահանայությունը կվտանգեք, գնալով այնպիսի վայրեր կամ մասնակցելով այնպիսի միջոցառումներ, որոնք արժանի չեն ձեզ կամ այդ քահանայությանը, մի պահ կանգ առեք և մտածեք հետևանքների մասին։ Մենք, որ կարգվել ենք Աստծո քահանայությանը, կարող ենք շատ բան փոխել, երբ պահում ենք մեր անձնական մաքրությունը և պատվում մեր քահանայությունը, մենք դառնում ենք աշտարօրինակներ մյուսների համար։ Պողոս առաքյալը հորդորել է, օրինակ եղիր հավատացյալների խոսքերով, վարքով, սիրով, հավատքով, սրբությունով։ Նա նաև գրեց, որ Քրիստոսի հետևորդները պետք է լույս լինեն աշխարհի համար։ Աշտարակեցության օրինակ ծառայելով կարող ենք լույս սպրել մտնշաղ աշխարհում։ Ձեզանից շատերը կհիշեն նախագահ Էն Էլդեն Թեներին, ով ծառայել է որպես խորհրդական եկեղեցու 4 նախագաների համար, նա եղել է աշտարակեցության անխոտոր օրինակ, արդյունաբերության մեջ ծավալված իր ողջ կարիերայի ընթացքում Կանադայի կառավարություններում իր ծառայության մեջ և լինելով Հիսուս Քրիստոսի առաքյալ։ նա մեզ տվել է այս ոգեշնչված խորհուրդը։ Մեջբերում ոչինչ, այնքան մեծ ուրախություն և հաջողություն չի բերում, որքան ավետարանի ուսմունքների համաձայն ապրելը։ Եղեք օրինակ, բարերար ազդեցություն թողեք։ Նա շարունակել է, մեզանից յուրականչյուրը մի գործի համար է նախատեսված որպես Աստծո ծառա, ում նա հարմար է գտել շնորհելու քահանայությունը և իր անունով գործելու զորությունը։ Միշտ հիշեք, որ մարդիկ նայում են ձեզ առաջնորդության ակնկալիքով, և դուք լավ կամ վատ ձևով ազդում եք անհատների կյանքի վրա, որն իր ազդեցությունը կթողնի գալիք սերունդների վրա։ Մենք ամրանում ենք այն ճշմարտությամբ, որ այսօր աշխարհում մեծագույն ուժը մարդու միջոցով գործող Աստծո զորությունն է։ Մահկանացու կյանքի ծովով նավարկելու համար մեր անհրաժեշտ է հավերժական ծովայինի, այսինքն մեծ Եհովայի առաջնորդությանը։ Մենք նայում ենք երկնքին և խնդրում երկնային օրգնության։ Ադամի և Եվայի որդի Կայինը հայտնի է օրինակ է, ով չձգտեց դեպի վեր, էությամբ զորեղ, բայց թուլակամ Կայինը թուլ տվեց, որ ագահությունը, նախանձը, անհնազանդությունը և անգամ մարդասպանությունը խափանեին այն անձնական ղեկը, որը կարժանշտեր իրեն դեպի ապահովություն և վեհացում։ Նրա հայացը ուղված էր ոչ թե դեպի վերև, այլ դեպի ներքև, և Կայինը ընկավ։ Մեկ այլ ժամանակներում անբարիշտ թագավորի կողմից Աստծո մի ծառա փորձվեց։ Երկնային ոգեշնչման օգնությամբ Դանիելը թագավորի համար մեկնաբանեց պատի վրայի գրվածքները, որպես վարձի առաջարկվեց թագավորական թիկնոց, ոսկեվզնոց և քաղաքական իշխանություն։ Սակայն Դանիելն ասեց. Պարգևներդ քեզ լինեն, և ընծաներդ ուրիշին դուր։ Մեծ հարստություն և իշխանություն առաջարկվեց Դանիելին։ Ոչ թե Աստծո, այլ աշխարհի ունեցվածքի տեսքով, Դանիելն ընդդիմացավ, և հավատարիմ մնաց։ Հետագայում, երբ Դանիելը երկրպագում էր Աստծուն, որը չէր թույլատրվում ըստ հրճակված հրամանագրի, նրանք գցեցին առյուսների գուբը։ Աստվածաշնչյան պատմությունն ասում է, որ հաջորդ առավոտյան Դանիելը դուրս բերվեց գուբից և նրա վրա ոչ մի վնաս չգտնվեց, որովհետև հավատացել էր Աստծուն։ Ծայրահեղ կարիքի պահին հավատարիմ մնալու Դանիելի վճռականությունը պարգևեց Աստվածային պաշտպանություն և ապահով ապաստան։ Մենք ևս պաշտպանված ենք և անապահով կլինենք, եթե այդ նույն հաստատուն ուղով շարժվենք դեպի մեր հավերժական տուն։ Պատմության ժամացույցը ավազի ժամացույցի ավազի պես ցույց է տալիս ժամանակի ընթացը։ Նոր խաղացողներ են գալիս զբաղեցնելու կյանքի բեմահարտակը։ Մեր օրերի խնդիրները չարագուշակ հառնում են մեր մեջ։ Աշխարհի պատմության ընթացքում Սատանան խոնջ աշխատել է փրկչի հետևորդներին կործանելու համար, եթե տեղի տանք նրա գայթակղություններին, մենք հզոր Բիսմարկի պես կկործնենք ղեկը, որը կարող է մեզ դեպի անվտանգություն առաջնորդել։ Փոխարենը, շրջապատված լինելով ժամանակակից կյանքի գերազանցած հնարավորություններով, մենք նայում ենք երկինք ուղղորդում ստանալու համար, որ կարողանանք գծել և հետևել իմաստուն և ճիշտ ընթացքին։ Մեր երկնային հայրը անպատասխան չի թողնի մեր անկեղծ խնդրանքը, երբ երկնային օգնություն փնտրենք մեր ղեկը, ի տարբերություն Բիսմարկի, չի խապանվի։ Մենք մեր անհատական ճանապարհին անցնելիս, թող որ ապահովն ավարկենք կյանքի ծովերում, թող որ մենք ունենանք Դանիելի քաջությունը, որ մնանք ճշմարիտ ու հավատարիմ, չնայած այս մեզ շրջապատող մեղքին ու գայթակղությանը, թող որ մեր վկայությունները լինեն այնքան խորը և ամուր, ինչպես Նեֆի եղբայր Հակոբինը, ով ընդդիմանալով նրան, ով ամեն կերպ ձգտում էր կործանել իր հավատը, հայտարարեց. Ես չէի կարող սասանվել։ Եղբայրներ, մեր ընթացքն ուղղորդվող հավատքի ղեկով մենք եւս կգտնենք մեր ուղին, որն ապահով տանում է դեպի տուն, տուն Աստծո մոտ, հավերժ նրա հետ բնակվելիս, որ այդպես լինի մեզանից յուրաքանչյուրի համար. Ես աղոթում եմ մեր Փրկիչ և Քավիչ Հիսուս Քրիստոսի անունով. Ամեն.
Farewell, we're going to the mountain.
Father in heaven, we humbly come before thee this evening.
Հայ որ երկնքում ես, մենք խոնարհաբարս երեկո հավաքվել ենք միասին, որպեսզի խոսենք որպես քահանայություն. Մենք շնորհակալ ենք մարգարեներին եւ բոլոր նրանց, ովքեր մենք հաստատում ենք որպես մարգարեներ, տեսանողներ եւ հայտնողներ. Մենք աղոթում ենք որպեսի այս ժողովից հեռանալից մենք լինենք միավորված, լինենք որպես Ահարոնյան կանայության կրողներ, որպեսի կարողանանք առաջ գնալ եւ կատարել ծառայությունը եւ բարձրացնել ու զորացնել մեր եղբայրներին ու քույրերին, որպեսի մենք կարողանանք միավորված լինել որպես կանայություն եւ հնարություն ունենանք իրագործելու այն զորությունը, որ ունի այս քահանայությունը. Խնդրում եմ, որպեսզի իսկապես օգնես մեզ կանգնելու Սուրբ Տեղերում, որպեսզի մենք խելացի որոշումներ կայացնել, որպեսզի մեր վկայություններն ամրանան, մինչ մենք առաջ են գնում, որպեսզի մենք բնտրենք լինելու գործիքները քո ձեռքում, քո քարությունը կառուցելու համար. Մենք երախտապարտ ենք այս միսիոնարական ուժի համար, որ առաջ է գնում ամբողջ աշխարհում, եւ խնդրում եմ, որպեսզի մենք կարողանանք լինենք դրա մի մասը, կարողանանք արագացնել այդ աշխատանքը աշխարհում. Մենք երախտապարտ ենք քեզանից եւ քո որդու համար, եւ աղոթում ենք, որպեսզի կարողանանք հետեւել նրանք, որպեսզի ամրացնես ու զորացնես մեզ, որպեսզի մենք ունակ լինենք անելու դա, որպեսզի այս համաժողովից հեռանալուց մենք պարտավորվածություն զգանք լինելու զորեղ. Այս ամենը ասում ենք Հիսուս Քրիստոսի անունով, ամեն։